Jeg driver med fotball.
Jeg driver med fotball.
Og jeg driver med langrenn.
Det startet egentlig med at, at alle vennene mine gjorde det, og så ble jeg bare påvirket.
Det bare noe jeg drev med hele livet, egentlig. Startet jeg I barndommen på Løkka. Alle gutta drev med fotball, så jeg også drev med det.
Jeg liker mye av det sosiale, og det å reise rundt og spille kamper også veldig gøy.
Så det veldig gøy når det lagidrett, og man samarbeider sammen. Da. Og det veldig morsomt å få et ferdig produkt, da, på en måte, og kjempe sammen for en og samme ting. Ja.
Og du får en sånn avkobling fra, fra skole og ting du tenker på, da.
Hodet ditt generelt blir mye bedre, så om du driver mye idrett, så blir du faktisk bedre på skolen også, fordi du holder deg mye mer våken.
Det noe idrett som mer typisk på denne kanten av byen, eller?
Ja, alpint. Mye ski. Veldig mye ski. Langrenn og alpint. Og så litt fotball, tror jeg.
Her på Pers så har vi jo en egen idrettslinje. Vi har bredde og toppidrett. Og stor del av det jo alpint. Fordi da drar på turer og sånt. Så alpint og fotball, amerikansk fotball har også blitt veldig populært.
Jeg føler det mer sånn innebandy på vestkanten. Jeg vet ikke helt, jeg føler. Og så det basket, tror jeg ikke det så mye av på vestkanten.
Jeg tror kanskje at på østkanten så driver man kanskje mer med fotball og sånn. Og, eller guttene for eksempel driver kanskje mer med fotball. Og på vestkanten så driver de kanskje mer med golf og tennis og sånn.
Ja. Jeg tror basket mer populært her enn det der på vestkanten.
Jeg tror ikke de spiller så mye cricket på vestkanten, for å si det sånn, liksom. Det sant, da.
For meg da, så har jeg aldri på en måte valgt en idrett som veldig dyr å drive med.
Jeg har jo opplevd at det har vært ganske dyrt. Jeg har vært I en klubb som heter Ullern, der vi betalte 25 000 kroner I årsavgift for å spille fotball. Og da innebærte det at vi fikk jo utlandsturer til utlandet, køpper og så videre og så videre. Og det var ikke alle som klarte å betale det.
Nei, jeg har I hvert fall lagt merke til det at I min idrett så det jo I hvert fall penger til utstyr, og det har økt ganske mye opp gjennom tiden da.
Så. Eller mamma har klaget veldig mye på det etter hvert, men hun sier at det bra at jeg spiller håndball liksom, for å ha noe å gjøre på fritiden.
Det har ganske mye å si, fordi det mye utstyr og ressurser man trenger for å drive med idretten. Både for banen og spillerne, så det ganske avgjørende. Så uten en god økonomi, så kan det ja, ha ganske stor utslag.
Jeg kunne aldri drevet med tennis, for det veldig dyrt. Det koster I hvert fall mye. Mens fotball, det jo billig I forhold til tennis, men det kan bli dyrt I lengden.
Fotball, det koster ikke så veldig mye, men jeg kunne ikke holdt på med en idrett der man trenger masse utstyr, eller utstyr som ganske dyrt, da, som for eksempel ja, golf. For eksempel.
Gå litt på foreldrene, om de har råd til å betale for oss.
Da håper jeg alle glade og mette. Velkommen tilbake etter lunsj. Første innleder I temabolken fritid og deltagelse bestemte seg for å studere samfunnsfag etter å ha vært ett år I Afrika og drevet med solidaritetsarbeid. Senere ble den aller første jobben han hadde faktisk et oppdrag på Ungforsk, der han lagde en rapport om ungdom I bydel 1, Frogner Bygdøy. Etter å ha skrevet hovedoppgave og doktoravhandling om miljøbevegelse, politikk og engasjement, så fulgte han pengene og havnet over I idretten. Ørnulf Seipel professor I sosiologi ved Norges idrettshøyskole og skal snakke om sosiale ulikheter I idrett. Velkommen til deg.
Skal vi se. Jeg skal gjøre tre ting. Jeg skal først snakke litt om hva trening når vi snakker om ungdom og trening. Hvor trener ungdom, og hvor mye trener de? Og så skal jeg knytte det til de vanlige sosiale ulikhetsdimensjonene. De kommer her. Og det meste av det jeg sier om det, det jeg tatt fra denne NOVA-rapporten. Så skal jeg gå videre og presentere litt ny forskning, og da skal jeg snakke en del om grunner til å drive med trening. Grunner ungdom oppgir for å trene. Det er både et slags bakteppe for å forstå de sosiale ulikhetene, men også en av flere interessante utviklingstrekk ved idretten. Dette kommer fra en helt ny bok. Den er så ny at den ikke finnes. Den kommer i hvert fall ikke til å se sånn ut, det er helt sikkert. Den kommer til å ha de redaktørene, de er her i dag alle sammen. Den kommer til å bli gitt ut på Cappelen Damm, og den kommer kanskje til å hete Ungdom og idrett. Men den er på gang, den kommer til, den skal til forlaget løpet av november, og skal være i salg ut på senvinteren. Så litt sånn egen reklame for tema. Hva er trening for ungdom? Dette er fra Ung i Norge. Det er data fra tre tidspunkter, 1992, 2002 og 2010. Det er 8. klasse til 2. klasse videregående, det er 5 årskull. Og hva er det man kan se ut fra dette? Det er for det første hvilke linjer ligger øverst og nederst. Det er egentrening som er det som er viktigst når man snakker om ungdom og trening. Det er ikke idrettslagene som man ofte tror. Idrettslag er også viktig, det kommer nest øverst der. Og så er det treningssentertrening, det er de tre treningsformene som er dominerende. Og så er det noen trender her. For alle sammen, for alle disse treningstypene, så er endepunktet høyere enn utgangspunktet. Men særlig da, denne treningssentertreningen, der dobler andelen som trener på den måten i løpet av denne perioden, disse vel 20 årene. Så det er ikke sånn at det er noe forfall i treningen blant ungdom. Om det er noe sånn fysisk forfall, så skyldes det ikke mindre trening, men noe ellers i hverdagslivet. Så jeg har tatt med denne her som viser hvor ofte trener man, og hvordan har det utviklet seg. Man trener på en eller annen måte på en av disse tre arenaene. Hvor ofte? Går man da fra 1992 til 2010, så er det en nedgang. Det er færre som aldri trener. Det er litt nedgang blant de som trener sjelden. Og så er det nesten rett opp og ned her, men så er det en nesten ekstrem økning i andelen som trener 5 ganger i uken eller mer. Det er nesten 50% økning i den andelen som sier at de trener 5 ganger i uken eller mer. Ikke sant? Det er 50% økning. Det er da 1/3 av de som trener 5 ganger i uken eller mer, oppgir det i disse spørreundersøkelsene. Det er en sånn indikasjon på en veldig sånn, skal jeg si, intensivering av trening blant ungdommen. Og så til ulikhetene. Alder. Her er det da de 5 klassetrinnene som er involvert i 2010 er dette fra da. Og så er det disse tre treningsformene, og så er det liksom det å trene eller ikke trene i det hele tatt. Og det første som jeg har vært å legge merke til er liksom andelen som trener i det hele tatt er relativt konstant blant de som går på ungdomsskolen, og så detter den litt grann utover i videregående. Samme for den viktigste treningsformen, egen trening. Men så her ser man da det dramatiske, så i hvert fall som ofte omtales som dramatisk, frafallet i idrettslagene. Andelen som trener i et idrettslag blant 8.-klassingen er dobbelt så stort som på 2. klasse videregående. Så der skjer det. Dette frafallet er ganske dramatisk. Men så er det hvis man da ikke har noen interesse egentlig i selve idrettslagene, så er jo da trøsten at man har en motsatt rettet tendens når det gjelder idrettslagstrening. Så det samlede bildet litt nedadgående, og så er det stor bevegelse på to av disse frontene. Forskjellig kjønn og minoritet-majoritet. Idretten er jo tradisjonelt et veldig sånn kjønnet felt. Det er det på mange måter fortsatt. Men forskjellene på, hvert fall på skal jeg si, idrettslag i dette alderssegmentet og på treningssentertrening, det er veldig lite. Jenter trener litt mer sånn for seg selv, mer egentrening. Og samlet sett så er det ganske mye større andel jenter som nå trener enn gutter. Så måte der har forholdene snudd seg sånn i forhold til hva man tradisjonelt kanskje ser for seg. Minoritet og majoritet, veldig små forskjeller når det gjelder treningssentertreningen. Majoritetsbefolkningen er, ungdommen er dominerer på idrettslagene og når det gjelder egentreningen. Så totalt så er majoritetsungdommen litt mer fysisk aktiv. Det er akkurat samme, det er 9% forskjell mellom jenter og gutter og minoritet og majoritet. Hvis man da ser på minoriteten majoritet sammen med kjønn, så får man frem noen interessante og for så vidt kanskje velkjente trekk. Minoritetsjentene stiller svagt når det gjelder idrettslagene. minoritetsguttene mer dominante på treningssenterne. Så det majoritet jenten igjen som de som drar egentreningen. Så tillsammans har man, kanske kan man säga si man har tre typer av tränare här. Det majoritetsjentene som topper ganska klart. Majoritetsgutter, och så här kommer minoritetsjenter och gutter sammen där. Men da er det store forskjeller i hva som ligger i trening i disse ulike gruppene. Så er det det som på en måte er kanskje bakgrunnen for at dette er trukket opp som et tema, sosial ulikhet i idretten. Dette er disse 25 000 kroner det koster å spille fotball i Ullern, som han snakket om. Ikke sant? De vanlige idrettene, det er ikke golf eller seiling, problemet er ikke at det er blitt dyrt, men at disse helt vanlige idrettene, fotball, håndball, maritbørgen og ski, at det er blitt veldig, veldig dyrt. Så dyrt at hvis man hører om at folk ikke stiller opp klasseskille, man har ikke råd, og så videre. Dette er det egentlig veldig vanskelig å finne ut av. Det er komplisert liksom, både å få tak i hva betaler man i treningsavgift, hva betaler man i medlemsavgift, hva betaler man for de ulike typene av fotballsko, hva må man ha, hva kan man ha, hva bør man ha, hvor stort er det sosiale presset, hva vet foreldrene egentlig hva de betaler for, og så videre. Dette finnes det fortsatt ikke veldig gode kvantitative data på, så vidt jeg har sett. Det blir mest det litt sånn journalistiske. Men det som en slags indikasjon på at det er et viktig problem, er liksom de mange reaksjonene som har kommet på det. Dette eksempel er Kirkens Bymisjon, som har et sånn utstyrssentral, utlånssentral, hvor man kan låne utstyr. Og det er også, uten at jeg tror det finnes en systematisk oversikt over det så langt, så er det også mye mange kommuner, bydeler, idrettskretser, idrettslag som har ulike ordninger, mer eller mindre institusjonaliserte. Hva sier noe av dataene om dette? Jeg har brukt dette spørsmålet som Anders Bakken radbrakk tidligere i dag. Hvordan, din familie de siste to årene, har dere vært fattig eller ikke? Subjektiv oppfatning av fattigdom. Og da ser man at det er en nedadgående trend på alle disse tre aktivitetstypene som vi snakker om, men særlig da idrettslagstreningen. Der er det en veldig tydelig sammenheng mellom om man opplever at familien, ens familie er fattig eller ikke. I tillegg til at spørsmålet er tilsomt, så kan man også forsøke å gjøre et nummer. Det er ikke så veldig mange som svarer borti her. Så det er kanskje først og fremst den delen av figuren som er der som er viktig. Men det er en sammenheng. I denne nye boken som vi jobber med, som ikke ser sånn ut, så har vi selvfølgelig prøvd å ta til dette her. Det gjør vi ved en kvalitativ studie. Tre forskere, Inge-Marie Bakken og Liv-Jorunn Solheim og Jorid Hovden, NTNU og Høgskolen på Lillehammer, har fulgt en del lavinntektsfamilier og på en måte intervjuet dem om hvordan de forvalter, hvordan de på en måte lever med ungdommene sine og idretten. Og da er det selvfølgelig samme som i avisene, samme som i den lille filmsnutten, og samme som her. Det handler veldig mye om penger, utstyr, treningsavgifter og så videre. Men det også handler også, om ikke like mye, så også veldig mye om dette Bourdieu-kulturelt kapitalbegrepene. Å forstå hva dette handler om, å ha det sosiale nettverken som gjør det overkommelig å kjøre tre barn på 7 ulike treninger, og være med på en eller annen cup, alt dette der. Og på en måte ha en erfaring fra idretten som gjør at idrett i det hele tatt oppleves som viktig eller meningsfullt. Så det, den økonomiske siden er helt åpenbart viktig, uten at vi har veldig godt talt på det. Men det er også mer, det er penger, det er mer enn økonomi det handler om her. Dette var det også fra denne nye boka. Dette er grunner til å trene. Dette er norsk monistudata. Det er litt eldre folk. Det er ungdom fra 15 til 20. Og så har det blitt spurt om hvor viktig er ulike grunner for å trene. Og så viser disse kurvene andelen som oppgir at disse motivene er meget eller veldig viktige for meg. Det er de gamle ungdommene, og det er resten av utvalget fra 21 år oppover. Og her er det to hovedfunn. Hvis man ser på de motivene som ligger i den øverste gruppa, så er det mer sånn, skal vi si, idrettens iboende verdier. Det er idrett er gøy, idrett er sosialt, idrett gir utfordringer og så videre. Fra 1989 og fremover så er det først en vekst, og så er det et ganske brutalt fall i liksom det å ha det gøy, at det er viktig, det viktigste for å trene. Sammen med sosiale et eller annet rundt her, så skjer dette, og det faller ganske dramatisk. Og sammen også med spenning, utfordringene blir også det som en grunn for å drive trening blir mye mindre viktig. Motsatt med disse tre bortover her, mer sånne instrumentelle grunner til å trene. Hensyn til utseende, gir bedre selvtillit og forebygger helseplager, vokser jevnt og trutt gjennom hele denne 25-årsperioden som begrunnelse for å trene. Og her er det også interessant å se, liksom, her følger på en måte voksne og ungdomsbefolkningen, de følger hverandre sånn noenlunde, men her er det nesten bare de unge delene av utvalget som vokser. Så her er det, liksom, dette er ikke en generell trend, noe av det er også en sånn mer ungdomstreningstrend. Konklusjon. Det ble en veldig komplisert konklusjon, men den er todelt. Det er en rød strek der som deler den i to. Og denne konklusjonen ble til ved at jeg leste, satt og leste mens jeg forberedte denne presentasjonen, denne boka til Robert Putnam, berømt amerikansk statsviter. På coveret står det til og med at han er verdens mest innflytelsesrike akademiker. Så dette er viktig. Men han har skrevet en bok om sosial ulikhet i USA, litt sånn i tråd med disse andre bøkene som har kommet de siste årene, peker på og er bekymret for den sosiale ulikheten. Leser man den boken, så er det tre ting som er slående. Det første er at den presentasjonen jeg har gitt, den litt norske forståelsen av sosial ulikhet og idrett, det handler om, det er den man finner i stortingsmeldinger og idrettsforbundets idrettspolitiske dokument. Det handler om idretten som et gode. Idrett er morsomt, de venner og helse og alt sånt. Og så er man bekymret, fordi, og så får man måle idrett for alle. Det er liksom det norske målet for idrettsdeltakelse. Så er det et problem at det er aldersforskjeller og kjønnsforskjeller, og at det er større sosialklasseforskjeller. Og så er det et problem at man har noen trender. Den krevende idretten, 5 ganger i uken, den dyre idretten og den instrumentelle idretten. Det henger kanskje sammen med denne mer sosialklassebaserte treningen. Men så er det den andre fortellingen som på en måte blir veldig tydelig når man leser Putnams amerikanske ulikhetshistorie, hvor det også er med idrett. Idretten er da mer organisert i skolen. Men da er det ikke idretten i seg selv som er, eller sosial ulikhet knyttet til idretten i seg selv som er problemet. Den er der, veldig tydelig den også i USA. Men det at på en måte ulikheten i idrett og så videre bidrar til store sosiale ulikheten, ikke sant? Han er opptatt av sosial ulikhet, utdanning, jobb, muligheter, og så videre, og så videre. Og liksom, de ulikhetene som oppstår på disse andre områdene, familien og sivilsamfunnet, de er en del av årsaken til den mer sånn overordnede sosiale ulikheten. Så han setter den idrettsulikheten inn i en større sammenheng, og bruker den til å forklare den andre ulikheten. Han gjør et nummer ut at skolen ofte får skylden for mye av ulikheten, men skolen sier han er først og fremst et ekokammer, den bruker tidligere ulikhet, den forsterker heller et ulikhet som har kommet på andre arenaer. Jeg leste ferdig boka etter at jeg måtte gi frem meg presentasjonen, og et av de rådene, det er så veldig vanskelig å gjøre noe ordentlig med dette, det er mange, mange, mange ting man kan gjøre, men det mest konkrete og enkle rådet han kommer opp med er litt det samme som Anders snakket om i sted, det å bruke som fritid, bruke sivilsamfunnet som en arena for å bekjempe ulikhet. Det er litt sånn i tråd med det å se idretten som en sånn årsak, som en del av årsaken til den andre ulikheten. Det var det. To fortolkninger av idrett og sosial ulikhet, og noen viktige trender på dette feltet. Takk for meg.
Takk skal du ha, Ørnul. Nå skal vi videre til neste person ut. Som tenåring var hun aktiv, engasjert, opprørt og opprørsk. Hun var del av et ungdomsmiljø som selv drev den kommunale fritidsklubben på hjemstedet. Hun er interessert i studier av ungdom fordi de gir oss en pekepinn på hva vi kan vente oss i fremtiden. For å få svar på hvordan for eksempel 22. juli, klimakrisa, flyktningkatastrofen, alt dette, hvordan det vil påvirke samfunnet på lengre sikt, kan studier av ungdommens reaksjoner på alt dette fortelle oss noe mer enn bare et her og nå-bilde. Vesentlige hendelser i vår egen tid får betydning for hvem vi er i ferd med å bli. Hjertelig velkommen til deg, Guro Ødegård fra Institutt for samfunnsforskning.
I dag er det... Hører dere meg? Yes. Millioner av mennesker i disse dager på flukt. Fra undertrykkende regimer, fra skuddlinjer og fra dyp fattigdom. Noen av disse kommer til Norge, mange barn og unge. Og debatten raser. Hvordan skal vi håndtere dette? Og oppi alt dette om mottaksapparat, om nødhjelp, om bosetting, så kommer tema om integrasjon fram. Om viktigheten av språk, utdanning, dannelse av vennskap og sosiale fellesskap, og det å ha en stemme i det samfunnet en blir en del av. De siste årene har jeg forsket mye på sivilsamfunn og hvordan det kan tjene som integrasjonsarena i flerkulturelle lokalsamfunn. Mye av dette er samlet i en bok som også finnes kort oppsummert slik på sivilsamfunn.no. Dette handler både om individnivå, på organisasjonsnivå og også på system- eller myndighetsnivå. Norge er jo et frivillighetsland, og tallene fra øynene viser jo på mange måter den store deltagelsen i idretten. Men dette sivilsamfunnet er mangfoldig. Norske borgere skårer høyt på frivillig innsats, over tid og i internasjonal sammenheng. Siste tall viser at særlig foreldrefrivilligheten utgjør en stor andel. Og så kan mange av dere som foreldre her sitte og tenke hvor frivillig er egentlig dette her å steike vafle og selge pølse. Men i alle fall, det har en vesentlig betydning for den barne- og fritidsaktiviteten for særlig barn og også unge. Men også unge i aldersgruppa 16-24 år har en svært høy deltakelse. Minoritetsbefolkningen er underrepresenterte i dette tradisjonelle foreningslivet, som også Ørnulf var inne på. Men de utviser en høy frivillig innsats, avhengig av både språk og botid. Dette som vi ser nå er jo også en frivillig innsats på parallelle sivilsamfunnsarenaer enn den tradisjonelle norske frivilligheten. Og det er det jeg skal snakke litt om her i dag. For samtidig som idretten, korps og speiderbevegelsen arbeider for å rekruttere barn og unge med minoritetsbakgrunn i sine rekker, så etableres et parallelt foreningsliv som bygger på felles etnisk, kulturell eller religiøs bakgrunn. Tidligere forskning på innvandrerorganisasjoner, for det har jo vært innvandrerorganisasjoner i mange år siden de første arbeidsinnvandrerne kom på 60-tallet og så videre utover. Men forskning på disse organisasjonene viser jo at mange av disse her opptrer veldig medlemsrettet, innadvendt, uten kontakt med kanskje andre nettverk i lokalsamfunnet eller majoritetssamfunnet. De er mye opptatt av å bevare egen kultur og språk, og dermed blir dette brukt som et argument på at disse fellesskapene hindrer integrering av medlemmer og bidrar til å forsterke segregeringstendenser blant de grupper som virkelig trenger å få de ressursene som en kan, og som også har lave sosioøkonomiske skårer, lavt på mange levekårsindikatorer ellers. Jeg har i et prosjekt i samarbeid med NOVA-forsker Marianne Takle studert 8 organisasjoner etablert og drevet av unge med minoritetsetnisk bakgrunn. Altså grupper som står utenfor mye av disse etablerte strukturerne innenfor både sivilsamfunn og andre. Som blant annet tamiler, kurder, vietnameser og andre. Men disse organisasjonene er også såpass etablert at de mottar statsstøtte. Denne rapporten lanseres på nyåret, men jeg vil likevel dele noen perspektiver fra dette arbeidet her, fordi at det er ikke så mange studier som er gjort på disse minoritetsungdommene som har etablert sine egne strukturer, nesten som blir sett som en konkurrent til denne tradisjonelle norske. Så la meg starte med å sitere en informant. De tradde organisasjonene fyller ikke det kulturelle behovet. Disse strukturerne ble etablert for det var et behov. Ok, hvorfor er det så viktig for unge som er flere av de vokst opp i Norge og deltar i minoritetsetniske organisasjoner? Hvilken rolle spiller organisasjonene for disse gruppene av unge? Og hvilken rolle spiller disse organisasjonene i samfunnet? For å gripe fatt i dette så har jeg tatt utgangspunkt i noen sånn samfunnsrolle som har vært løftet frem som helt sentralt for å forstå den posisjonen frivillige organisasjoner har hatt og har i det norske og nordiske samfunnet. Dette henger sammen med det som Ørnulf presenterte her i forhold til Putnams indikasjoner om disse forsterkningsmekanismene. Er du på en arena, så blir du ofte med på en annen arena også. Og de frivillige organisasjonene har jo da først og fremst potensialet til å bidra med dette med sosial integrasjon. Det at det finnes arenaer som er relativt lett tilgjengelige, som ikke koster for mye å delta i, er viktig for at mennesker kan møtes basert på felles interesse, og dette er viktig for enkeltindivider, og det er viktig for et lokalsamfunn, for dannelse av vennskap og sosial tilhørighet. For innvandrergrupper, og særlig nyankomne, så er jo slike fellesskap viktig med tanke på både den informasjonstilgangen de får, men også blant annet hindre sosial isolasjon. Dette har jo også betydning for at mange ikke har kjennskap til det tradisjonelle norske foreningslivet, og også mange opplever det som økonomisk krevende å være med i en idrett når det selv koster 25 000 å spille fotball på høyt nivå i en juniorklubb i Oslo. Den andre viktige rollen for organisasjoner, frivillige organisasjoner generelt, det handler jo om dette her med identitet og tilhørighet. Det å delta i frivillige organisasjoner forteller noe om hvem vi er, hvem vi opplever at vi er, og slik sett så representerer det ramme for en identitet og tilhørighet. Å være AUF-er, FPU-er, NU-er, korpsungdom, idrettsungdom, det å tilhøre et fellesskap, det forteller noe om verden, om hvem man er, og hvem man ønsker å være. Dette opplever vi i våre studier er svært viktig for minoritetsunge som skal håndtere på samme tid det å være norsk og det å være en minoritet. Noe sitatet fra studien, en informant fra studien har pekt på. Det å være medlem i en organisasjon som vår kan bidra til identitetsutvikling til de unge. Vi vil de skal være integrert i det norske samfunnet, men samtidig bevare sin egen kultur. Dette å være trygg som minoritetsnorsk er viktig for å få denne tilhørigheten og en betingelse for integrasjon. Mange av våre informanter har selv manglet i oppveksten noen å snakke med om dette å være tokulturell og det å leve også i familier som er annerledes, enten ved at de ikke har alt det som andre norske barn og unge har, eller har foreldre som har de samme type ressursene. Som en informant sa, jeg har foreldre som ikke kan Norge, jeg har savnet en veiviser, vi, altså andre generasjon innvandrere, har funnet hverandre. Flere av våre informanter ser dette utenforskapet hos de ungdommene som er med i organisasjonen, og de ønsker selv å være rollemodeller. Den organisasjonen som han leder har også kurs hvert år, for de medlemmene som går fra ungdomsskolen til videregående for å fortelle om de utdanningsmulighetene og hvordan videregående systemet fungerer, og for elever som er ferdige med videregående som skal ut i utdanningsløpet på universitet eller høyskole, og bruker da egne medlemmer for å fortelle om dette her, fordi foreldrene kan ikke gjøre det selv. Den tredje viktige samfunnsrollen, det er jo også dette her som Ørnulf var inne på, dette med nettverk. I teorien om sosial kapital som Putnam har skrevet mye om, så blir frivillige organisasjoner løftet frem som arena for nettverksbygging, og dermed som en viktig ressurs både for enkeltindividet og for samfunnet. Nettverk og samarbeid styrker tilliten mellom institusjoner og mellom mennesker. Utadrettede organisasjoner som knytter institusjonelle bånd til andre, har et potensial til å koble medlemmer til andre mennesker i andre typer institusjoner og nettverk. Slike svake relasjonelle bånd er nesten viktigere enn de sterke i forhold til å bygge nettverksressurser. De sterke sosiale båndene handler om familie og nære venner. De svake båndene handler jo om denne naboen, foreldre til deg i klassene, alt dette her, som er veldig viktig for informasjonsflyt og for å få også tips og råd og ha et nettverk å bygge på. I mitt materiale er dette begrenset hos disse organisasjonene. De har relativt få institusjonelle nettverk, noe de også forklarer med at de har ikke ressurser til å drive nettverksbygging utover disse nettverkene de trenger for å søke penger og andre ting. Det som imidlertid kjent i en sånn lite kjent i en norsk kontekst, det de transnasjonale relasjonene disse organisasjonene og disse ungdommene bærer av. Det væres i organisasjoner i et hjemland, eller, som her, diasporanettverk i andre vestlige land. Som en informant sa det, vi har kontakt med andre organisasjoner i andre land. Vi møtes en gang i året. Det et europeisk nettverk hvor vi møtes og snakker om fremtiden. Vi ønsker å få til utveksling mellom barn. Det vil styrke barns identitet, i tillegg til at de lærer andre språk. I disse transnasjonale nettverkene så skjer et samarbeid om undervisningsopplegg for morsmål. Andre ønsker å drive demokratiopplæring av moderorganisasjoner i hjemland, eller bidra til mektiggjøring av ungdom i et hjemland ved å etablere ungdomsorganisasjoner. Det fjerde og siste rollen jeg skal inn på handler om dette her om politisk integrasjon som en viktig funksjon for disse frivillige organisasjoner. På mange måter så kan jeg si at den todelt. Det første handler om organisasjonens eksterne demokratirolle. Frivillige organisasjoner har lange tradisjoner for å forhandle på vegne av sin medlemsgruppe, interessegruppe overfor myndighetene. Dette bidrar til å koble enkeltindivid til politiske myndigheter, enten det på kommunalt eller på nasjonalt nivå. Den interne demokratirollen handler om at organisasjonene, også disse som jeg har studert, bygget opp med en intern demokratistruktur, med et valgt lederskap. Disse funksjonene har løftet organisasjonene fram, og særlig ungdomsorganisasjon, som skoler i demokrati. De minoritetsnorske organisasjonene som jeg har studert, relativt sånn usynlige i denne eksterne demokratirollen i en norsk kontekst. Og tidligere forskning også har vist at de ser på seg selv mer som en kulturorganisasjon, at vi dyrker vår egen kultur, enn som politiske aktører. Og aktivitetsprofilen i de organisasjonene vi har studert viser noe av det samme. Samtidig, den nederlandske migrasjonsforskeren Koopmans, han mener at det lett å miste av syne og tolke innvandrerorganisasjoner som innadvendt og lite politisk relevanse når en ser det nettopp i en sånn type nasjonal kontekst. Vi har forsøkt å gå nettopp dypere inn på dette og se på mer det diskursive dimensjonen i hvordan organisasjoner og lederne selv definerer sin rolle i et samfunn. Og det flere interessante trekk som kommer her fram. Noen av organisasjonene i Norge representerer jo folkegrupper som er forfulgte, og frykten for overvåkning av organisasjonen også i en norsk kontekst er til stede. På et spørsmål om hvordan det forholder seg til politikk og menneskerettigheter i lys av å være forfulgt i et hjemland, og dette her en norsk ungdommer som er kommet til Norge og hatt oppveksten sin i Norge, så svarer en informant slik. Selv om vi en ungdomsorganisasjon, så er det alltid med. I vår fiendes øyne vil vi alltid være politiske. Det ligger i saken. Vi holder det politiske unna i organisasjonen, men samtidig så får medlemmene det med seg. Sitatet forteller om fiender, det forteller om en frykt her i Norge. Andre informanter forteller om betydningen av å være selvstendig, sekulær organisasjon for unge, slik at disse minoritetsunge skal ha noe annet enn religiøse fellesskap, som, og med de begrensningene det fører med seg. Som statsstøttede nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner så ligger det en forventning om at de skal bidra i en sånn type demokratisk rolle. Jeg har i denne studien valgt å se nærmere på disse her transnasjonale relasjonene som mange av disse unge, barn og unge rundt omkring i kommunene som skårer lavt på en rekke levekårsindikatorer bærer med seg. For i et sånn type perspektiv så framstår ikke de som apolitiske fellesskap. Vi kan litt skissaktig si at de er nasjonale kulturbærere og transnasjonale politiske aktører. Som nasjonal kulturbærere så er det et fellesskap rundt språk og kulturuttrykk. Det er viktig for den identitetsdanningen og som et grunnlag for det å komme inn i samfunnet, for de har ikke de samme nettverksressursene til å bli med i idretten eller å bli med i andre arenaer. Dette er jo også viktig for å komme ut av den marginale posisjonen mange opplever å stå i, nettopp dette utdanningsdrivet som er i disse organisasjonene, og hvordan de bruker organisasjonen som nettverk for det. Som transnasjonal politisk aktør så ser vi det utvidede institutionelle nettverket transnasjonalt som er usynlig her. De driver aktiv demokratieksport. De representerer forfulgt minoritet her i Norge eller og kjemper for det her i Norge og i et transnasjonalt perspektiv og ikke minst også representerer ungdoms motmakt. Helt til slutt. I bunn og grunn så handler jo dette om et organisasjonslandskap forskningen i Norge vet forløpig lite om, men som har potensialet til å være svært viktige bidragsytere blant norsk ungdom, der familien har svake nettverksressurser, ofte har svak økonomi, og for unge som har foreldre som ikke kan veilede i et utdanningsløp, som selv opplever å stå utenfor viktige institusjoner og ikke helt høre til. Så kan disse organisasjonene bidra til en type mektiggjøring og et potensial for det. Men da må vi også endre fortellingen om hvilken betydning disse type organisasjonene kan ha, nettopp for å hjelpe den type ungdom ut av en marginal posisjon. Takk for meg.
Takk, Guro. Som ungdom så var han skolelei, selvstendig og opprørsk i det som han beskriver som en fin og spennende ungdomstid. Han ser ungdom som innovatører for nye mønstre i bruken av teknologi. Petter Ba Brandtzæg fra SINTEF skal fortelle oss om nye skiller i en verden der hvordan vi omgås sosialt er i sterk endring. Velkommen til deg.
Hallo. Sånn, ja. Ja, jeg kjenner ikke helt igjen den sliden der, men... Vi får prøve å begynne. For 15 år siden så levde vi ganske analoge liv. Vi hørte på musikk sånn, så på kino sånn, kontaktet mennesker sånn, leste avisen på papir og spilte musikk på gitar. Nå er det litt mer digitalisert alt sammen. Vi ser på en skjerm, vi forholder oss til en skjerm på veldig mange arenaer i livet. Og det er klart at dette her endrer jo vilkårene for ungdom. Altså det skapes nye sosiale arenaer og nye deltakelsesmønstre. Men dette gjelder jo praktisk talt for alle mennesker. En digital kultur, jeg klarer ikke å ta i ark, så bøker er ikke helt for meg. Jeg har faktisk skrekk for papir. Dette sier Sofie Elise, som jo er en av de mest mektige bloggerne i dette landet. Så det også illustrerer litt ved denne nye kulturen at ungdom faktisk kan få en veldig mektig rolle gjennom at de nå er publisister på helt nye arenaer, når ut til veldig mange mennesker. Sofie Elise når jo da ut til flere mennesker enn for eksempel Dagsavisen, som er svært mediekonsern, ikke sant? Så dette er Maslows nye... Og dette behovet, det starter veldig tidlig alder. Så tidlig som rundt 18 måneder, før de har skiftet med, eller begynt med å gå på potte og den type ting, så er de på nettet. Og telefonen er jo blitt en protese for de fleste av oss. Vi får jo fantomsmerter, ikke sant, hvis den er borte. Og et gjennomsnittsmenneske tar jo opp telefonen cirka 110 ganger hver dag. Ungdom gjør det mye mer. Da snakker vi sikkert om et gjennomsnitt på rundt 250 ganger per dag, og de får jo ikke 250 sms'er, og de får heller ikke 250 telefonsamtaler, men de er selvfølgelig på sosiale medier og andre kanaler. Men i Kina så ser vi at de har lagd egne stier for denne typen atferd. Og jeg tuller ikke, jeg var i Antwerpen forrige uke, og da var det faktisk en sånn sti. Veldig praktisk. Men man regner med at jenter på 15-16 år bruker nesten 3 timer hver dag på sosiale medier. Og det, da har vi bare sett på sosiale medier. Gutter i samme alder bruker nesten 2 timer, så her er det også et skille mellom gutter og jenter som er ganske betydelig. Gutter er jo mer opptatt av spill og gaming, mens jenter er da mer opptatt av Instagram, Facebook, Snapchat. Og Norge er på mange måter del av et stort sosialt eksperiment, for vi er den mest avanserte digitale landet i verden. Det er ikke, altså i forhold til hver enkelt husstand, så har jo norske husstander da et godt utvalg av både iPads og smarttelefoner, PC-er. De fleste har tilgang på internett. Så Norge regnes også som det mest avanserte digitale landet i verden. Alt som er sosialt smelter til luft. Den bygger altså på Karl Marx' frase, alt som er fast smelter til luft. Fordi det sosiale blir mer flertydig, globalisert, desentralisert og fragmentert og uoversiktlig i sosiale medier. Sosiale medier bidrar til et mer uoversiktlig kommunikasjonslandskap. Det er ikke lett å helt skjønne hva som foregår der, selv ikke for ungdom. Men hva betyr dette for sosialiseringsprosessene og samfunnsengasjementet for unge mennesker? Vi vet at mediene fragmenteres. VG før var en papiravis. Nå er det veldig mange forskjellige ting. Du har VG på Twitter, du har VG på Facebook, du har VG-nett, du har VG-innsiden, VG-TV, VG-radio, VG-live. Sånn at vi får mer fragmenterte og ulike behov. Vi får flere muligheter og flere valg. Og ungdommen vokser opp med å forholde seg til alle disse ekstreme valgene. Det sosiale blir mer fragmentert. Vi ser nå at Facebook går fra en bruk på Facebook til helt nye former for bruk. Pluss at de går over i nye og andre mer nisjepregede sosiale medier. De fysiske møteplassene forsvinner. Og da blir det viktig å lage nye møteplasser. Og kanskje også nye fysiske møteplasser. Sånn at kommunikasjon og nettverk er ikke lenger begrenset av fysiske omgivelser eller predefinerte sosiale nettverk. Sosialiseringen skjer i disse sosiale nettverkene på egne premisser. Sånn at brukeren har fått på en måte veldig mange flere valgmuligheter enn man hadde før. Og det er det jeg mener at man går fra mer vertikale sosiale systemer til horisontale sosiale systemer. Altså at individene kan i større grad velge og sosialisere seg i de sosiale nettverkene, og man ikke så styrt av de mer vertikale sosiale systemene som man hadde før, som mor, far, skole, prest, etc. Og det dette Barry Wellman kaller nettverksindividualisme, altså at individet løsrevet fra tradisjonelle kontekster gjennom teknologi. Vi dermed mindre avhengig av bosted, familien, jobben eller organisasjonen. Individet frigjort fra predefinerte grupper. Mister vi intimitet gjennom kvantitet, spør Turkel i en bok som heter Alone Together, som jo illustrerer mye av dette nye medielandskapet. Blir relasjoner kvantitet heller enn kvalitet med ny teknologi? Unge har mer fritid, men savner samvær, som jo kan være noe å tenke på. Får vi nye bevegelser andre steder? Det ble nevnt Putnam her, som mener at samfunnsengasjementet på vikende front, men kanskje de bare på nye arenaer. Og Facebook jo en sånn ny arena. I Norge det 3,2 millioner mennesker på Facebook. Majoriteten av disse innom hver eneste dag. Og Facebook faktisk det største mediet i Norge, mye større enn NRK i forhold til daglige brukere. Den lave valgdeltakelsen skyldes sikkert at folk trodde det var nok å trykke like på Facebook. Og men hva betyr det egentlig å trykke liker på Facebook? Altså, hva det? Og handler det om en form for samfunnsdeltakelse? Veldig mange studier sier at det en sammenheng mellom hva du trykker, altså hva du liker på Facebook, og hvilke holdninger du har, og hvilken atferd du har, og hvilke politiske preferanser du har. Og dette en ny form for samfunnsengasjement. Guro Ødegård, som jo sitter der, hun har sagt dette. Altså, vi går over til en mer uforpliktende form for samfunnsdeltakelse. Det mer fokus på enkeltsaker. Og samfunnsengasjementet flyter litt mer rundt omkring. Det ikke så definert i forhold til en organisasjon eller en sak over tid. Og jeg ville studere om Facebook fører til en utjevningsmekanisme, altså det mindre sosiale forskjeller nå i samfunnsengasjement enn hva det var i før på de tradisjonelle arenaene. For nå man jo ikke lenger så avhengig av disse organisasjonene og predefinerte nettverkene. Og hvis dere leste avisen forrige uke, så kunne dere finne dette her. Undersøkelse viser at norske kvinner lite politisk engasjert på Facebook. Og det jeg fant da var at i gruppen politisk interesserte, altså de som trykket liker på politiske saker og organisasjoner og politikere på Facebook, så finner vi at unge gutter mer politisk orienterte. Og ganske mye også mer. Og det vi ser at skillene i Norge, også når det gjelder de helt yngste, som man skulle tro var mer politisk interessert på Facebook egentlig enn de eldre, ser vi at skillene ganske store i Norge i forhold til hva man skulle tro. Norge ligger høyt oppe på likestillingsindeksen. Det var masse fine lyder her nå. Ja. Men det vi ser, det at skal jeg få denne da? Ja, det godt vi nærmer oss slutten, men det som det positive her, at... skal jeg få den da? Det at norske unge jenter veldig interessert i andre saker på Facebook, nemlig miljøvern og humanitære organisasjoner og den type ting. Men allikevel så representerer disse tallene ganske tradisjonelle funn. Funn som funn som man har funnet før egentlig på de fysiske arenene. Så for å prøve å konkludere da, det skjer en fragmentert sosialisering på veldig mange ulike sosiale kanaler via en skjerm. Vi ser en fragmentert og uformell samfunnsdeltagelse, men mange av de samme sosiale skillene ser vi på de nye forene som i mere som man før så i de tradisjonelle forene. Så det var det jeg hadde i dette rotete foredraget. Takk.
Takk skal du ha. Det morsomt at det skjer under det teknologiske foredraget. Da skal vi åpne for spørsmål fra salen. Da gjør vi det på samme måte som sist. Mira der med en mikrofon, og Patrick der oppe med en mikrofon. Det noen som har noen spørsmål med en gang? Eller så har jeg et. Jeg har et til Ørnulf. Spørsmålet til deg. Fordi det er veldig interessant det her du sier om at det ulike typer former for trening i ulike grupper. Og da lurte jeg på, det gjort noen undersøkelser som viser noe om ulik motivasjon for ulik type trening? Det sånn at den unge gutten med pakistansk bakgrunn trener fordi han vil bli sterk i stedet for å ha det gøy, og derfor slår det ut på på treningsstudio for eksempel, eller vet man noe om motivasjon fordelt på sosiale lag?
Ja, men ikke helt sånn som du spør.
Jeg tabloidiserer
litt mindre finmasket i den kapitlet som det der tatt fra, så det jo sammenlignet de som trener egen trener og idrettslag og treningssenter, men ikke minoritet og kjønn og så videre. Så treningssenteren selvfølgelig mer instrumentelle trenere. Det hoved. Jeg tror det idrettslaget skårer høyest fortsatt på de verdiene jeg hadde, eller de motivene, fellesskap, glede og spenning, eller hva det var, og lavere på de andre. Det egentlig akkurat sånn som man kan tenke seg. Mm. Men det vel det vi har, kan gå i detalj på det. Og så det også, det er mer kjønnsforskjeller. Jenter trener mer, egen trener mer instrumentelt enn gutter.
Grått. Takk for det. Det noen spørsmål i salen nå? Man må liksom mase litt på salen, vet jeg. Der det et der oppe.
Hei, det Anne Brindmo fra Høgskolen i Hedmark igjen. Spørsmål til Guro. Først og fremst takk alle tre, for veldig spennende. Guro, du snakket jo om sosial integrasjon og disse ungdommene. Og det jeg lurer på om de grupperingene, de politiske... Hva du kalte dem? Organisasjoner, type. Ikke organisasjoner, men frivillige organiseringer av diverse slag. Det organiseringer som hører til under de store voksnes organiseringer, som igjen befinner seg innenfor et minoritetsmiljø? Spørsmålet.
Er den på? Ja. Dette organisasjonslandskapet dette innvandringsorienterte organisasjonslandskapet i en voldsom vekst, og i forhold til hvilke sånn nye tider og nye fellesskap, så nok dette et av de sånne nye arenene vi ser det skapes nye type fellesskap på. Vi ser i en del, særlig trosamfunn, ingen av de organisasjonene som jeg studerte her, så innenfor en sånn nasjonal støtteordning, var religiøse organisasjoner, som forteller ganske mye, liksom. Andre trosamfunn har egne ungdomsforeninger, egne kvinneforeninger, egne idrettslag, og så kan en diskutere om i hvilken grad virker det integrerende eller segregerende da, først og fremst. Tamilene for eksempel har jo egne fotballforeninger, men der ligger hele tiden et krav eller en hentydning om at disse barna også skal spille på det lokale fotballaget, men det er viktig nettopp for dette familiefellesskapet og sånne ting. Så det finnes flere typer organisasjoner. Det ble gjort en kartlegging for over 10 år siden. Vi forsøker å gjøre en ny kartlegging nå med nye data og sånn. Da var det omtrent 1000 innvandrerorganisasjoner eller foreninger i Norge. De fleste opererte helt lokalt. Noen var sånn regionale, og det var veldig få nasjonale. Nå har vi 8 nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner, så utifra noen definisjoner. Men det finnes mange barn- og ungdomstiltak som er innunder voksenorganisasjoner, som ikke er selvstendige. I 2014 så var det 213 organisasjoner på lokalt og regionalt nivå som mottok støtte fra kommunalt og fylkeskommunalt i Norge. Og dette landskapet er hele tiden nå i vekst, med også nye grupper som etter hvert får lengre og lengre botid. Det er klart, tamilene er jo den største organisasjonen også fordi de har klart etablert seg og har mange medlemmer, og er tett knyttet til også utdanning, tamilsk veiledningssenter for utdanning og alt sånt. Men så er det somaliske organisasjoner som enda ikke er klart å etablere seg da på et nasjonalt nivå. Så dette her og det er veldig interessant å se fremover hvilken betydning det har nettopp for mektiggjøring av en gruppe som vi ofte snakker om er avmektige.
Da har vi enda et spørsmål fra salen.
Ja, Trond Sliman fra Nesodden kommune. Kanskje først og fremst til Petter Brandsegg. Jeg har da en ungdom i sånn passende alder som er et offer for denne moderne sosialiseringen. Og som forelder så er jo jeg da veldig bekymret for at han sitter mye inne. At de går ikke ut, og er denne bekymringen, tenker jeg, liksom begrunnet i min tilbakeblikk til min egen ungdom, hva gjorde vi? Er det ting som tyder på at ungdommene selv savner denne, hva skal jeg si, analoge sosialiseringen, disse fysiske møteplassene, eller er de rett og slett tilfreds nok med den måten å sosialisere seg på som de faktisk gjør i dag?
Sitter ungdommen mer inne, og er de fornøyd med det?
Sitter nok mer inne, men det vet jo kanskje du mer om. Men uansett, altså, de ungdommene jeg intervjuer, så savner de. De ser på en litt sånn nostalgia på den gamle ungdomstiden, hvor det ikke var så mye skjerm. Og SSB finner også at de savner fysisk sosialt samvær. Og derfor er jeg litt sånn i stuss hvorfor de velger disse dumme treningsmetodene som treningssenter og trener alene og sånne ting. Altså de gjør så mye paradoksalt i forhold til deres egne ønsker. Altså de henger på Facebook i stedet for å gå over til vennen sin. Og de velger å trene alene i stedet for å spille på fotballaget og være sammen med venner. Hvorfor skjer det, Ørnulf?
Det er ikke det helt selvsagt. Det skjer fordi de skal sitte 3 timer på Facebook, og så har de 1,5 time igjen å trene på, og da går det ikke an å koordinere noen fotballtreninger. Da må du bare løpe rundt i nabolaget. Eller ta en time på et eller annet treningssenter. Det er vel noen fleksibilitetslogikk som ligger i mye av det.
Ja, altså, for de bruker jo ofte gjerne 3 timer på å koordinere en eller annen avtale på Facebook, ikke sant? Facebook ikke et veldig effektivt koordineringsverktøy. Det heller et sånt verktøy man blir bare sittende og den ene digresjonen etter den andre avløses. Og det motsetninger og det for mange valg og det for mye fram og tilbake. Og så til slutt så hele kvelden gått og så greide ikke å gjøre noen avtaler om å gå på løkka.
Guro, du skal få en replikk.
Ja, nei, men altså, jeg tenker jo at det, her må jo vi ha to tanker i huet på en gang. Altså, jeg har brukt dette eksempelet før, men altså, i 2002, når vi hadde Ung i Norge-undersøkelsen, så spurte vi, hvor mange ganger siste på nynorsk? Hvor mange ganger siste veka har du hengt på en snakkbar på en bensinstasjon eller liknende? Og skulle vi stilt det samme spørsmål i dag, så hadde det liksom, altså, henge på en bensinstasjon og snakkbar. Så dette er idealisering av hvordan ny ungdomstid var i bygde Norge på en snakkbar. Det er altså, altså ungdataundersøkelsen har jo også vist at det ungdom i dag er veldig veltilpasset. De trives med på skolen, de opplever å ha nære relasjoner til sine foreldre og sånn. Så veldig mye av dette er bra. Men det er klart at hjemme, og de bruker mye mer tid hjemme enn tidligere, det har jo også med at det de ikke har en snakkbar å henge på. Og så er jo utfordringen da at det må finnes sosiale arenaer, det må finnes fellesskap i tillegg som tilgjengelige, som attraktive. Og skolen har kanskje blitt en viktigere sosial arena enn hva det var, kanskje var tidligere, når de sier de trives der. Altså sånn, det et eller annet med disse fellesskap og disse møtene, Putnam snakket om ansikt til ansikt, møtene som veldig viktige for nettopp dette med tillit og nettverk og sånne ting. Og kanskje er det kanskje det som en sånn utfordring i forhold til det da. Ja.
Men det bare et litt oppføringsspørsmål, fordi du snakket jo om identitet, Guro, at de organisasjonene du er med i utgjør på en måte noe av hvem du er. Altså, jeg kjenner jo en det. I Sandefjord så var du liksom, der hvor jeg fra, så var du håndballgutta, eller så var du idrettsjente, eller så var du med i Natur og Ungdom, eller ja. Men har noe av det blitt overført på hvem man er på nettet?
Altså, jeg tror nok kanskje Petter kan mer om det enn meg, men dette her med dette å konstruere seg selv, altså fortelle hvem man er, vi driver jo med det alle sammen, og dagens unge driver jo også med det samme. Slik at det, men jeg tror fortsatt at dette med disse fellesskapene som finnes der ute er veldig dannende da, for hvem man er, hvem man ønsker å være, de fellesskapene en inngår i. Og jeg synes det er veldig interessant, dette som Petter er inne på, dette med, altså, politikk og sånn, og hvordan definerer vi politikk? Hvordan har dere definert politikk? Når jeg var stipendiat på NOVA, så gjorde vi en studie, et forsøk, der vi stilte to spørsmål i Ung i Norge-undersøkelsen, og det var, hvor interessert er du i politikk? Og hvor samfunnsengasjert du er? Og det ga jo vidt to forskjellige fortellinger om ungdoms samfunnsengasjement i Norge, ikke sant? Altså, halvparten sa de var ganske eller svært interessert samfunnsengasjert, mens liksom 10% sa de var ganske eller svært politisk interessert. Så det et eller annet, når du nevner dette med at jente trykker like på miljøengasjement, så jo det i stor, det politikk på et vis, ikke sant? Sånn at jeg tenker at det dette som skjer i sosiale medier i forhold til dette her med engasjement, i forhold til hvor du orienterer det her, utrolig interessant også, både et kjønnsperspektiv, men også i forhold til sosiale ulikheter, og dette tilgangen på informasjon som vi sannsynligvis ikke kom langt nok i forskningen.
Mm. Nå skal vi ta noen flere spørsmål fra salen, og kanskje prøve å samle opp litt, hvis de sitter i nærheten av hverandre, og begynner vi med deg.
Ja, tusen takk. Takk til alle tre for spennende presentasjoner. Et spørsmål som kanskje særlig går til Petter, men det kan hende at Guro også kan utfylle, det er i hvilken grad er minoritetsetniske unge partipolitisk aktive, eller i hvilken grad deltar de politisk litt utover det du fortalte om å være politisk aktiv på Facebook for guttene. Vet dere om deres partipolitisk aktivitet, eller også om de stemmer ved valg, 16-17-åringer, vet dere gjør ting på ISF der, Guro, om dere kan si litt om det. Takk.
Ja, stemme på valg, det vet du alt om.
Ikke enda, men vi vet jo at ungdom stemmer i mye større grad enn bare for få valg tilbake. Vi har for dårlige data på minoritetsungdom, og i de kommunene der det har vært forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer, så er utvalget med minoritetsetnisk for lav til å kunne si noe om det. Men SSB kommer med tall snart på valg og valgdeltagelsen ved kommunevalget nå, så kanskje vi får noe mer informasjon om det. Men det er jo underrepresenterte på dette i forhold til valgdeltagelse. Og når det gjelder partimedlemskap, så er jo det også det. Jeg vet for lite, vi har for lite data, muligheter for å analysere det på en god måte fra ungdomspartiene.
Men Petter, du vet kanskje...
Men altså, minoritetsungdom, det var det du tenkte spesielt på. Ja, altså, det var et eksempel her i går kveld, da, hvor unge muslimer hadde greid å fjerne profilen til Hege Storhaug på Facebook, til stor jubel. Så at det skjer mye på Facebook, og veldig mange minoriteter er aktive der i forskjellige grupper. Altså det finnes svære grupper for minoritetsungdommer, ulike minoritetsungdommer på Facebook, hvor det er ganske svær aktivitet. Altså hvis NSA får vite alt hva jeg har likt på Facebook av... ulike ting, så kommer ikke jeg inn i USA, for å si det sånn, fordi jeg har fulgt med på alle disse sidene, og det skjer veldig mye rart, og det er stor aktivitet, så det er mulig, kanskje det er mer aktivitet i disse rommene enn ved mer tradisjonelle fora som stemming, jeg vet ikke.
Men er det ikke de samme folka som egentlig, at det er de som spiller FIFA, de som spiller fotball også, og at de som liker er de som går i fakkeltog?
Det er nok, ja, det vet vi ikke helt.
Nei. ok, korte, så skal vi slippe til salen.
Jeg kan bare svare litt i forhold til det. Det vi ser i forhold til disse tradisjonelle arenaene og bruk av sosiale medier, handler jo om at det er en sånn forsterknings- og en fortrengningsmekanisme. Og de som allerede har nettverk, organisasjoner, som er på mange måter sterke i utgangspunktet, har ressurser, det fører også til en sånn forsterkningshypotese gjennom bruk av sosiale medier som et informasjonsverktøy. De som ikke er sterke nok i seg selv, det skjer en fortrengning også. De klarer heller ikke å lykkes i dette med å mobilisere. Og mye av dette engasjementet skjer jo som en sånn mobilisering. Det har vi sett mange eksempler på de siste årene. Mobilisering via sosiale medier. Og det vi ser er at de store organisasjonene evner jo det. Og det er denne her forsterkningsmekanismen som vi kaller om da, med sosiale medier.
Det var egentlig samme poeng at... klassisk statsvitenskapsforskning er kumulativ. Er du god på en ting, så er du god på andre ting også. Ja.
Da har vi et spørsmål fra deg der oppe.
Ja, Turid Lingås Holmen fra NTNU igjen. Jeg tenker litt på ensomhet. Dere sier at ungdom ofte savner den direkte kontakten med venner, men det å være ensom vil nettet være noe som kanskje kan gjøre opp for det. Eller er man like ensomme selv om man har masse venner på nettet, men ingen venner i virkelige liv?
Jeg tror ikke vi skal undervurdere den fysiske kontakten og hvilken betydning det har. Altså, det kan være det kan ikke være en erstatning for fysisk kontakt. Det kan være substitutt til, men min forskning viser at tunge... altså folk som bruker sosiale medier veldig mye, og gjerne ikke til sosialisering, men veldig mye, og særlig da menn og gutter, de opplever større grad av ensomhet. Det kan være at jenter også greier i større grad å finne en god balanse mellom offline og online-livet, jeg vet ikke, men det er klart at nettet kan hjelpe veldig mange mennesker ut av ensomheten også. Ikke sant? Hvis du ble født i Vadsø som homofil på 60-tallet, så hadde du ikke så mange å på en måte sosialisere med, men nå kan jo en fra Vadsø gå bare rett inn på nett og finne et fellesskap der, ikke sant? Sånn at det virker begge deler, begge veier.
Da har vi et spørsmål der.
Ja, hei. Karen Pinholt fra Nittedal kommune. Jeg ble litt overrasket over at foredraget om sosiale forskjeller som skulle fokusere på digitaliseringen ikke tok for seg den sosiale forskjellen som gjelder forskjellene i tilgang til teknologi. Altså når vi organiserer det sosiale livet, når ungdom i høyere og høyere grad organiserer all form for sosialt samvær via sosiale medier, via tekstmeldinger, via alle disse redskapene, de da, som da ikke har den tilgangen, ikke har tilgang til en PC hjemme, de som får mobiltelefon, ikke har mobiltelefon eller får det veldig sent i sitt ungdomsliv, faller ikke de utenfor i en helt annen grad i dag enn vi kanskje kunne ha hjulpet dem til tidligere da?
Petter, du sa at Norge var i verdenstoppen, men er det noen som ikke er med?
Blant unge mennesker så har så å si alle tilgang på internett.
Men har alle smarttelefon, for eksempel?
85% har det av de yngre aldersgruppene, eller fra 10 til 15, hvis jeg husker riktig. Sånn at det er ganske god dekning, og så er det jo de som faktisk velger bort også. Altså jeg møter jo unge som velger det bort også, fordi de opplever at det blir for mye digresjoner i livene deres, så at de ikke får fordypet seg. Så, men det er viktig også å skape møteplasser som ikke er avhengig av et digitalt mellomledd da. For eksempel biblioteker og andre møteplasser.
Men 15%, er ikke det ganske mange enkelt, altså i antall, selv om det er, siden du sa at det var 85% som hadde.
Jo, men ikke sant, om en 11-åring ikke har iPhone, så greier han seg. Altså. Ja.
Da har ikke du hatt barn på Bekkelaget skole, for det har nemlig jeg. Men da tar vi neste i salen. Og da var det ingen neste i salen. Så da har jeg et spørsmål til Guro. For du snakker om dette her med at det finnes på en måte nye organiserte aktiviteter som kanskje majoritetsbefolkningen har lite innsyn i. Kan du si litt mer om, for da jeg hørte så tenkte jeg, er det sånn at majoritetsbefolkningen holder på å organisere loppemarked, mens minoritetsungdommen holder på med store internasjonale prosjekter og lærer seg språk, og er det, kan du si litt mer om det? Det var interessant du ikke har hørt så mye om før.
Ja, nei, altså, der er jo, vi har snakket mye om individuelle barriere for deltagelse, sant? Økonomi og utdanningsnivå, foreldrens nettverksressurser og sånne ting. Men der er noen ganske interessante organisatoriske barriere i dette her frivillighetslandet her. Hvordan vi driver organisasjon, alt dette her er jo veldig kroppslig gjort hos vi som er vokst opp i dette her, og det er ganske eksklusive posisjoner som etableres i det lokale idrettslaget, der denne dugnadsånden rår, men det å komme inn i en dugnadsånd som er helt sånn som aldri gjøres tydelig, det er bare sånn du skal være, altså, jo, du skal betale 4000 i året for å spille fotball, og så er det dugnad. Ja, men hva er denne dugnaden? Altså, denne her informasjonen og de eksklusive posisjonene, hvem er det som inviteres inn til å være, til å sitte i styret? Og det er klart at det, når dette med nettverksressurser er så viktig for informasjon, og nye grupper mennesker ikke deltar i disse interne grupperne, så oppleves det som en stor barriere, for hva er det som foregår der? Altså, dette å ha med, altså i mange flerkulturelle lokalsamfunn så det sånn, nei, de somaliske vil ikke være med på å arrangere 17. mai. Nei, men så tar da det en somalisk mor med i denne 17. mai-komiteen, så skal du se at det kommer til å bli somalere med på denne 17. mai-feiringen. Altså det et, får en tamilske pappa som trener på det tamilske fotballlaget til å være i styret i den lokale idrettsklubben, så skal du se at det skjer noe med denne rekrutteringen. Dette handler om at det norske organisasjonslivet mangler mangfoldskompetanse, og de mangler nettverksressurser mot de som de egentlig ønsker å rekruttere inn. Og det må de gjøre noe med. Det en stor barriere.
Da har vi et aller siste spørsmål som vi rekker før folken skal avsluttes. Ja.
Det er Ingrid Smette, jeg jobber på NOVA. Hadde så veldig lyst til å spørre Petter om en ting som egentlig ber han om å være et liksom framtidsspåmann. Altså, nå har jo alle i bokhandler sett de her fargeleggingsbøkene, som det har blitt så veldig moderne å fargelegge med fargeblyant, som en sånn, blir tolket som en sånn motstand eller protest mot alt det som skjer digitalt. Tror du, eller ser, altså, kan du tenke det, eller ser du for det at ungdom kan på en måte plutselig få en slags form for motstand mot sånn type sosiale medier og den måten å være sosial på? Ser du noen spor til det, eller kan du se for det at det kan skje?
Ja, at alle ungdom begynner med treskjæring og... det skal vi ikke se bort ifra. Nei, altså, det klart at det taktile og materialiteten ved ting, det altså alle mennesker tiltrekkes jo av det, sånn at de har jo et behov for det. Men jeg tror ikke det digitale blir helt avlegg som det første.
Kort...
Men det, altså, jeg var i sommer i København, og ble sittende på et bord ved siden av masse hipstere, og de drev å... ingen av de hadde smarttelefon, de hadde sånne gamle Nokia-er, og de drev og fortalte dikt og hadde ordlek med hverandre og sånn, en helt annen interaksjon enn norsk ungdom. Så du finner noen sånne små motkulturer, men de vil nok aldri bre over seg. Altså, treskjæring har aldri vært noe alle har drevet med, og jeg tror ikke... Jeg tror det digitale har en så stor tiltrekningskraft på oss at det vil nok vedvare med stor styrke fremover.
Kort replikk til Guro.
Ja, jeg er jo enig i det. Alle kommer ikke til å drive med treskjæring. Men det som er interessant med dette spørsmålet her, det handler om disse her grafene som Ørnulf viste i forhold til motivasjon for trening. Ikke sant? Vi ser dette med selvtillit. Utseende, helseplage. Denne framtidsdisciplineringen som vi ser hos dagens ungdomsgenerasjon, vi skal ikke se vekk ifra at det kommer kanskje en sånn motbølge mot denne her hele tiden. Alt du skal gjøre skal ikke være til gode for meg her og nå, og ha det gøy. Men det skal være for å disiplinere seg i ungdomstida for å lykkes i framtida. Og... jeg er ikke sikker, men det kan godt være at vi vil se sånne motkulturelle krefter i forhold til en sånn type tenkning og fremover.
Ja, så du mener at de vil bruke digitale verktøy mer instrumentelt?
Ja, altså at kanskje det vil bidra til å også endre bruken av sosiale medier, hvordan de bruker den, og den betydningen det på mange måter får.
Men det er litt størselig at alt skal bli instrumentelt, da, hele veien.
Nei, ikke nødvendigvis instrumentelt, ja. Men jeg tror at denne framtidsdisciplineringen, om det er liksom online eller offline, som skjer, jeg tror det kan godt være at dette er alt den gjør som er motivert for noe, en premie der fremme i fremtiden, at det vil på mange måter møte en motkraft eller en motkultur av et eller annet slag. Da. Men kanskje ikke denne ungdomsgenerasjonen.
Tusen takk, Ørnulf, vil du si noe helt til slutt?
Man har jo sånne motreaksjoner hele tiden. Hvis du tar idrettsfeltet, så er det jo subkulturer. Og du har den, det er en sånn dynamikk som kverner og går. Har kvernet og gått. Lenge. Alltid.
Tusen takk til dere tre. Dere får også et gavekort ferie for alle fra Røde Kors, som sikrer en familie med svak økonomi en felles ferieopplevelse. Får det Amira på veien ned der. Gi dem en applaus. Thank you.
vil definitivt ikke si at ungdommer I Norge fattige I det hele tatt. Alle får jo holde på med en idrett I Norge som mange andre land eller ungdommer ikke får.
Jeg føler at jeg ikke ser fattigdom på en måte. Jeg føler at hvis man har en familie som ikke har så god økonomi, så tror jeg de veldig flinke til å skjule det.
Det ikke så lett å se noe lenger som det var før. Det ikke sånn at du går rundt med en potetsekk når du fattig lenger. Så,
ja. For eksempel potetsekk. Fattig hvor du begynner å gå med potetsekk, så vi kan se dem, det du mener. Ja, men sånn. Jeg tror jeg vokste av en sånn middelklasse boble, hvor liksom alle vennene mine... de har liksom det de trenger. Og så det liksom folk klager på nå, sånn I slutten måned, nå har jeg lite penger, men så har de samme folk har kjøpt seg 70 øl de siste tre helgene, liksom.
Som for eksempel hvis du går med en fra Vestkanten, og så du kan liksom gå inn på Sten og Strøm og kjøpe deg en pololue og sånn. Hvis jeg går med de her folka, så sier det alltid en, kan jeg låne en tier? Har du mat til overs? Men du hører ikke sånt... på Vestkanten.
Egentlig, hvis vi sammenligner med andre deler I verden, så mener jeg ikke at ungdommer så fattige. De har bare ikke like bra økonomi som alle de andre. De har liksom, de får jo alt de vil ha, men bare I en billigere prisklasse, så jeg mener ikke at ungdommer eller folk I Norge så fattige som andre land.
Levealderen I øst og vest ulik, og de I vest, ja, de I vest lever tydeligvis lenger enn de I øst. Hvorfor tror dere at det sånn?
Ja.
Jeg tror at det på grunn av I østkanten finner vi flere som har en annen bakgrunn. Kanskje flere immigranter, for å si det sånn. Og når de har kommet til Norge, så hvis vi tenker... Hvis de har bodd et annet land, for eksempel Pakistan, så har de ikke hatt den samme levemåten vi I Norge har. Og pluss at jeg tror faktisk de spiser dårligere enn oss, og mange ungdom der røyker marihuana, for eksempel.
Ja, øst og vest, ja. Ja, men da det jo bare spørsmål om arv, egentlig. Hvis du har rike foreldre, så får du kanskje litt mer hjelp, kanskje. Men ikke nødvendigvis.
Ja, men det kan jo hende at kanskje de spiser, har råd til kanskje litt sunnere mat, da.
Ja, men det tror jeg også har mye å si, fordi på vestkanten så har man mer råd til å medlemskape på Alexia, som ganske dyrt, og så har man, altså man kan spise sunn, altså det sånn, som du sa da, det mer sånn, mange røyker mer, fordi de, ja, det deres måte å, ja, jeg vet ikke.
Nei, jeg vil ikke si at jeg rik, liksom. Men har det fint, liksom.
I forhold til andre land, så jeg veldig rik.
Jeg mener selv jeg har det bra, og at når jeg sover om natta, så har jeg mett og har alt jeg trenger, så jeg vil ikke definere meg selv som veldig rik, men jeg har det bra.
Nei, jeg midt I mellom.
Jeg har det fint, ja. Ja, okay.
Jeg er ikke fattig, jeg ikke rik, men jeg klarer meg fint med det jeg har. Ja, som Aileen sa, så sover jeg veldig godt om natta, og jeg klarer å mate meg. Det var det klubbet.
Første innleder trente masse fotball som ungdom, men på grunn av en idrettsskade måtte han bli sosiolog I stedet. Jon Ivar Elstad fra NOVA, Høgskolen I Oslo og Akershus, skal gi oss noen svar på om det finnes sosial ulikhet I helse blant ungdommer. Velkommen til deg.
Skal den virke nå?
Ja.
Det kanskje uvanlig å starte et foredrag med å polemisere mot det som ble sagt I denne forfilmen. Men når man forklarer forskjellen I dødelighet innad I Oslo, mellom bydeler I Oslo, med innvandring, så det egentlig helt feil. Fordi innvandringen, de innvandrere I disse bydelene, de har lavere dødelighet enn de som ikke innvandrere. Så det helt omvendt av det denne ungdommen sa. Men la oss begynne med det jeg egentlig skulle snakke om, nemlig dette. Og La meg begynne med å si at i et land som Norge så burde det egentlig ikke være sosial ulikhet i helse blant barn og unge. For et land som topper FNs rangeringer av levekår for barn og unge, det burde være et land uten systematiske helseforskjeller mellom unge med ulik familiebakgrunn. Men vi finner altså en del sosial ulikhet i helse også her i landet. Det vil si gjennomsnittsforskjeller i helse- og sykdomsrelaterte forhold mellom ungdommer med ulik sosioøkonomisk familiebakgrunn. Og jeg understreker ordet gjennomsnittsforskjeller, fordi det alltid store individuelle variasjoner. Det innen hver gruppe ungdommer finner vi alltid noen uten helseproblemer og noen med masse helseproblemer, uansett hvor høyt eller lavt familien er plassert i det sosiale hierarkiet. Hva karakteriserer da denne sosiale ulikheten i helse blant ungdommer i Norge? Når vi studerer sosial ulikhet i helse blant voksne, så undersøker vi som regel dødsfall og alvorlig sykelighet, og der oppdager vi med letthet markante sosioøkonomiske forskjeller. Blant ungdommer derimot har den sosiale ulikheten i helse en noe annerledes profil. Dette har sammenheng med at både dødsfall og alvorlige somatiske sykdommer er relativt sjeldne foreteelser blant ungdommer i dagens Norge. For eksempel, i 2012 så døde det alt i alt 77 ungdommer i alderen 15-19 år, 24 på grunn av trafikkulykker, 22 på grunn av selvmord, og de resterende 21 på grunn av alvorlige sykdommer. Dette er tragiske hendelser, men samtidig spesielle hendelser. Sett i lys av at i denne aldersgruppen var det i dette året over 330 000 ungdommer. Sjansen for dødsfall er nok litt høyere i såkalte lavere sosiale lag, men denne dødelighetsforskjellen den er liten, simpelthen fordi dødsfall blant unge er såpass uvanlige. Et lignende bilde ser vi for alvorlig somatiske sykehus. Nå skal vi se om vi får til dette. Ja. Blant middelalderen og voksne er de hovedgrunnen til sosiale helseforskjeller, men slike alvorlige somatiske lidelser forekommer ikke så ofte blant barn og unge, selv om de finnes, det vet vi jo. Og sjansen faktisk for å rammes av dem er heller ikke så veldig mye varierende med familiens sosiale status. Riktig nok finner vi tegn på en viss sosial ulikhet som vist i denne figuren, som viser da prosentandeler i denne hele gruppen 10-19 år, som er innlagt på somatisk sykehus i løpet av en 4-årsperiode, gruppert etter familiens inntekt i fem nivåer. Da. Og det slående er blant gutter. Der er det ingen tendens til sosial ulikhet, til inntektsulikhet da, i sykehusinnleggelser. Dermot et mønster blant jentene, da jentene fra lavinntektsfamilier hadde noe større sjanse. Denne kjønnsforskjellen skal jeg ikke prøve å forklare her, blant annet fordi jeg oppdaget den først i går. Jeg hadde ikke tid til å tenke så mye over den. Men det at vi ikke ser noe tydelig mønster av sosial ulikhet blant guttene, det er et tegn også på at det er litt utydelig mønster av de sosiale forskjellene blant ungdommer i alvorlig somatisk sykelighet. Med andre ord, når vi snakker om dette temaet, så er det først og fremst noe annet vi må snakke om enn å undersøke dødelighetsrisiko og alvorlige somatiske hepsen. Sånn, kanskje. For det første må vi undersøke det vi kan kalle subjektiv helse, vidt definert. Her inkluderer vi et spekter av psykiske plager og emosjonelle besvær, samt somatiske symptomer av typen hodepine, søvnvansker og magevondt. Vi kunne også inkludere trivsel og selvopplevd livskvalitet, for grensen mellom subjektiv helse og trivsel og velvære er flytende. Subjektiv helse i denne forstand dreier seg da ikke om diagnostiserte sykdommer, men mer om diffuse symptomer som alle egentlig av og til opplever. Og for det andre så bør vi se på helseatferd, som dreier seg om hvordan ungdommen plasserer seg i forhold til normer og regler om hva som er sunt og helsebringende. Det dreier seg om helseatferdens hellige firkløver, som det heter, røyking, alkohol, fysisk aktivitet og kosthold. Men det inkluderer også sunne vaner i bredere forstand, som å pusse tennene, bruke bilbelte, vaske hendene for den saks skyld. Og hva viser empirisk undersøkelse i Norge når det gjelder sosial ulikhet i subjektiv helse og helseatferd? Etter hvert så har vi fått mange datakilder og mange studier som forteller om dette. Riktig nok kan resultatene variere noe, både fordi de ulike studiene bruker ulike framgangsmåter for å klassifisere ungdommer i sosioøkonomiske posisjoner, og dessuten fordi de ulike studiene kartlegger subjektiv helse og helseatferd på litt grann forskjellige måter. Men tross slike variasjoner så er hovedmønstret ganske konsistent og temmelig entydig. Det går slik. Jo lavere familien er plassert i det sosioøkonomiske hierarkiet, eller i den sosiale lagdelingen om man vil, jo mer rapporterer ungdommene i gjennomsnitt, igjen vel å merke, om for eksempel at de har en følelse av at alt er utslitt, eller har følt seg ulykkelige, trist og deprimerte, eller føler at alt er håpløst, og tilsvarende for en rad andre depresjonsrelaterte og angstrelaterte symptomer, inkludert også tanker om selvmord. Et tilsvarende mønster finner vi samlet sett for spørsmål om hodepine, magevondt, nakkesmerter, søvnproblemer og slike mer eller mindre somatiske symptomer. Og mønstret er også stort sett det samme for helseatferd, for eksempel røyking, i hvert fall daglig røyking, og for fysisk aktivitet i fritiden, som Ørnulf viste, og i noen grad også for kosthold av typen inntak av sukkerholdige drikker, grønnsaker og fisk. Alkohol er, som vi kanskje vet, ofte et unntak. For det ser ut som ungdommer fra middelklassen og overklassen, for å kalle dem det, har et alkoholinntak vel på høyde med de andre. Her har vi da et par eksempler. Dette er for eksempel fra NOVAs ungdataundersøkelse. 13-16-åringer gruppert etter foreldrenes utdanning. Og figuren viser prosentandeler som fortalte om de hadde opplevd 4-6 psykiske plager, symptomer da, på psykiske plager siste uke. Og vi ser mønstre i symptombelastningen. Her er gutter og jenter slått sammen da. Det er minst blant ungdommene med 2 høyt utdannede foreldre, mest blant dem uten høyt utdannede foreldre. Og en annen funn fra de såkalte HEVAS-undersøkelsene, som drives fra Bergen. Og her ser vi tydelige forskjeller i røyking. Dette er data fra ca. 2010, og det er litt viktig fordi røykingen har vært veldig under endring. Men her ser vi det tydelig, dette mønstret, blant jenter spesielt, hvor 25% den gangen var daglige røykere blant de fra lavere sosioøkonomiske strata, mot 7-8% blant jentene fra høyere sosioøkonomiske strata. Og en ting er verdt å merke seg, som også er vist i tidligere i dag, at vi nesten alltid vil oppdage et trappetrinnmønster, eller det vi kan kalle en, kalles ofte en sosial gradient. Det er ikke slik at ungdommene fra de dårligst stilte familiene rapporterer særskilt mange plager, mens det er minimalt med ulikheter mellom de andre sjiktene. Nei, som regel er det for hvert steg nedover på den sosioøkonomiske skalaen vi ser en viss økende problemrapportering. Og dette generelt da, dette bildet kan jo bekymre, fordi selv om mange av disse indikatorene ikke i seg selv representerer en sykdom eller noe klart sykelig, så peker mønsteret fram mot en framtidig akkumulering, kan vi si, en akkumulering av risiko som etter hvert på lengre sikt kan slå ut i mer manifeste og problematiske helseforhold. Men vi må også ta noen forbehold. For eksempel at veldig mye annet enn sosial klasse er involvert. For eksempel alder. Subjektivt helsebesvær, hodepine, stressopplevelser, alt dette øker tydelig fra barneårene til tenårene. Noe som vitner om at ungdomsperioden er en sårbar periode, en periode av overgang, en periode hvor mye skjer og som er vanskelig for noen. At være ung er for jæklikt, som svenskene sier. Og kjønn. Prosentandeler som rapporterer bekymringer, søvnproblemer, føler håpløst og så videre, er ofte dobbelt så høy blant tenåringsjenter som blant tenåringsgutter. Og videre, å være utsatt for mobbing henger sterkt sammen med denne type problemer, subjektive helseproblemer, familiekonflikter, at far og mor krangler eller skiller seg, er en markant kilde til denne typen psykisk besvær, og mangler venner er tydelig relatert også, kanskje aller tydeligst, til de subjektive helsebesværene. Og annet spiller inn, som dels kan opptre uavhengig av familiens plassering i det sosiale hierarkiet, som for eksempel tillit til læreren, miljøet i skoleklassen, trekk ved nabolaget eller tenåringens kroppsbilde. Og sagt annerledes, egentlig vet vi ikke særlig mye om en ungdoms subjektive helse om vi bare kjenner familiebakgrunnen. Om vi kjenner til alder, kjønn og erfaringen med mobbing, foreldre og venner, kan vi predikere mye mer treffsikkert denne ungdommens psykiske helse enn om vi bare kjenner fars utdanning og inntekt. Men tross altså dette, så at det er mye mer enn bakgrunnen som spiller inn, så finner vi dette tydelige trappetrinsmønstre i helserelaterte forhold som korresponderer med sosioøkonomisk familiebakgrunn. Og hvorfor? Hvorfor oppstår dette mønstret? Det er faktisk ikke så lett å svare på det spørsmålet. Det finnes riktignok mange typer forklaringer, mange forsøk på forklaringer, men det tar litt for lang tid å prøve å drøfte dem alle her, og jeg skal nøye meg med å nevne to, og det er ting som vi kjenner igjen fra det som er sagt tidligere her i dag. Den første tolkningen kan vi kalle ressursforklaringen. For hva betyr det egentlig å vokse opp i en familie med god økonomi og høyt utdannede foreldre, kontra det å vokse opp i en familiesituasjon med færre ressurser? Vi bør ikke undervurdere alle implikasjonene av ulikhetene i familienes tilgang på ressurser og goder, både av materiell og av mer psykologisk og kulturell art. Og dessuten de fordelene de ligger i hva slags sosiale nettverk familien inngår i, eller i hva slags rollemodeller familiene tilbyr. Lettere tilgang på materielle ressurser kan transformeres til helsemessige ressurser på mange vis. Og det vi så tidligere i dag var eksempler på dette knyttet til det med økonomi og idrett, for eksempel. Det er mange ting som koster penger, rett og slett. Og i årsakskomplekset bak det vi vet er direkte relatert til psykisk helse, som mobbing, vennskap og familiekonflikter, vil vi også finne familienes økonomiske ressurser. Mange studier viser denne sammenhengen mellom en anstrengt familieøkonomi og anstrengte familierelasjoner. Dette er altså den tolkningen som peker rett og slett på forskjellene, familieforskjellene i ressurser. Og dette kan skje gjennom mange forskjellige stier, langs mange forskjellige veier og langs mange ulike mekanismer, som kanskje hver for seg ikke er særlig viktig, men som sammenlagt gir et totalt utslag. Og den andre tolkningen tar utgangspunkt i at for barn og ungdom er skolen en dominerende arena. Ikke bare dominerende i den forstand at mange av ukas timer tilbringes her, men dessuten dominerende i den forstand at det barn og ungdom lærer på skolen er framfor alt to ting. For det første at kunnskap av det spesielle slaget som skolen gir er avgjørende for å greie seg bra i dagens samfunn. Og for det andre at om de ikke greier å prestere på prøver og eksamener, så vil mange dører til voksenlivet være stengt, og mange framtidsvyer gå i grus. Det er selvsagt mye pent å si om skolesystemet i Norge, for eksempel om den generøse tilgangen til utdanning som også barn fra lavinntektsfamilier har. For det er absolutt ingen selvfølge i verden i dag. Men vi bør ikke overse at skolen samtidig er en sorteringsanstalt som klassifiserer barn og ungdom etter skoleflinkhet, noe som på en måte er å fortelle hva slags verdi du har i dagens samfunn. Og de som ikke fikser skolearenaen får lite attraktive merkelapper festet på seg, som dropouts eller endog skoletapere, eller school failures, som det står ofte i amerikanske artikler i titlen om dette. Forskningen viser da også ofte en ganske nær sammenheng mellom skolekarakterer og ungdommers subjektive helse og helseatferd. Og er det overraskende? Nei, jeg tror ikke det. Ungdommers subjektive helseproblemer dreier seg ofte om en håpløs følelse av utilstrekkelighet og av å ikke være verdsatt. Og en kilde til slike psykiske reaksjoner kan nettopp være det stempelet som skoleinstitusjonene gir hver enkelt. Som evnerik og talentfull og flink, eller som middelmådig, eller til og med udugelig og ubehjelpelig. Å klassifisere ungdommen på slike dimensjoner, det er jo det utdanningsvesenet må gjøre. Men nettopp fordi stempelet lett kan oppfattes som objektivt, på en måte, på en mer måte, siden det ligger en tung institusjon bak, vil det også kunne veie enda tyngre overfor hvordan ungdommer utformer sin identitet og danner sitt selvbilde. Og da tror jeg en kanskje undervurdert forklaring på den sosiale ulikheten i psykisk helse nettopp hvordan skolesystemet klassifiserer ungdommer. Og siden familienes sosioøkonomiske plassering samtidig en viktig årsak til ungdommens skoleprestasjoner, så det nettopp via denne forbindelsen jeg tror vi må forstå noe av årsakskomplekset bak den sosiale ulikheten i helse blant ungdommer. Takk.
Hun mener det vil være en tilsnikelse å kalle seg ungdomsforsker. Hun har vært veldig opptatt av fattige barn, og da har veien vært kort til å lure på hvordan det går med de barna. Neste innleder daglig leder for forskningsstiftelsen FAFO. Hun har doktorgrad i sosiologi og har jobbet med velferdsforskning i 25 år. Som ungdom var hun vel, som en del andre ungdommer jeg kjenner, opptatt av musikk og gutter, og elsket å diskutere politikk. Kjente meg veldig igjen. Tone Fløtten skal snakke om fattigdom blant ungdom i Norge. Varmt velkommen til deg.
Takk skal du ha. Og siden jeg da ikke noen ungdomsforsker, så skal jeg begynne med barna, som jeg kjenner best. Det en 10-15 år siden fattigdom generelt og barnefattigdom spesielt ble et viktig tema i Norge. Da kom Bondevik-regjeringens tiltaksplan etter en ganske heftig valgkamp i 2001, hvor fattigdom ble det store sosialpolitiske tema. Så har det drysset på med avisoppslag og diskusjoner om hvordan det egentlig går med de fattige barna. Stoltenberg-regjeringen fulgte opp med handlingsplanen mot fattigdom da de kom i posisjon. Kommuner og frivillige organisasjoner har selvfølgelig engasjert seg sterkt i kampen mot fattigdom og diskusjonen om fattige barn. Riksrevisjonen kom med en rapport i fjor hvor de kritiserte norske kommuner for at de ikke hadde tilstrekkelig innsats mot barnefattigdom. De hadde ikke nok kunnskap, og de hadde ikke nok fantasi i tiltakene de verksatte, og de hadde ikke nok koordinering av ulike etater inn i kommunene for å få bukt om barnefattigdommen. Og så kommer da, sist men ikke minst, den nåværende regjeringens strategi mot barnefattigdom, som kom nå i mai. Så de fire siste regjeringene har hatt barnefattigdom som et spesielt fokusområde. Og de sier for eksempel da i Bondevik-regjeringen, som nå har blitt borte, der står det: det spesielt uakseptabelt at barn lever i fattigdom. Når Bjarne Håkon Hansen leverte sin handlingsplan for regjeringen til Stoltenberg, så sier han alle barn og unge skal kunne utvikle og delta og utvikle seg. Og i regjeringsplattformen til Solberg-regjeringen står det at regjeringen vil sikre barn som vokser opp i familier mer likeverdige muligheter med andre. Så det ingen tvil om at barnefattigdom, det et viktig politisk tema. Og det gjenspeiles også i mediens oppmerksomhet. Dette et klipp fra Retriever, som en sånn en tjeneste som samler data, samler avis og TV-oppslag, hvor man da kan telle på ulike, analysere på ulike ord. Denne viser da utviklingen i oppmerksomhet i norske medier, dette bare norske medier, om barnefattigdom. Og jeg har forsøkt da å søke på en sånn måte at det bare de norske fattige barna man interessert i. For det jo mye om barnefattigdom generelt i norske medier, men her skal da være skjermet på de som norske. Og vi ser da at når man begynte å diskutere barnefattigdom i rundt 2001, så var det 12 oppslag. Dette valgkampen 2001. 12 oppslag var det da. Og så i år, hittil så det 725 oppslag i norske medier om barnefattigdom. Og det ganske mange flere enn når den regjeringen der sa at de skulle bekjempe eller fjerne fattigdom i løpet av 4 år, som de gjorde i 2005. Da var det 85 oppslag om barnefattigdom. Men det barna. Og så det jo ungdommen jeg bedt hit for å komme hit og snakke om. Og hvor det blitt av dem? Hvor egentlig den fattige ungdommen? De i hvert fall ikke i norske medier. For dette var tilsvarende forsøk på å finne oppslag om ungdomsfattigdom og fattig ungdom. Også hvis man søker vilt der, så er det jo mange, mange tusen oppslag, fordi det veldig mye snakk om unge fattige i andre land. Men når man forsøker å lage et søk som gjør at det her skal ramme, eller favne det som er den norske ungdommen, da er det en peak i 2014 med 7 oppslag. Antagelig fordi at det da kom en statusrapport fra NAV, som hadde fattig ungdom som et spesialtema. Det var et kapittel spesielt der, som så på de unge. Og da var fattig ungdom altså et eget tema. Så kan man kanskje si at ja, men det er kanskje ikke så rart, fordi at hvis man tenker på livssyklusen, så er det jo liksom de fattige barna, de kan ikke gjøre noe om situasjonen sin, de er særlig utsatt for å dra med seg problemene, og det er jo hele 9% av norske barn som er fattige i løpet av en 3-årsperiode. Et ganske stort antall. Og hvis vi ser på sånn de middelalderne, sånne som meg, så er det jo ikke mer enn 5%. Så da mener jeg, ok, det er selvfølgelig barna fortjener mest oppmerksomhet. Men hvis man ser på de som er mellom 18 og 30 år, så er det 14% av de som er fattige i en 3-årsperiode. Og nå er ikke studentene tatt med i beregningen. Så dette er ikke fordi at de studerer og lever på studielån, som man da ikke kan ha helt kontroll på i disse analysene. Så det viser altså at det er veldig mange flere av ungdommene enn av både barna og de voksne som sliter med lavinntektsproblemer. Og så er det selvfølgelig, som disse ungdommene på filmen i stad veldig tydelig formulerte, det er veldig vanskelig å være enig om hva som er fattigdom i Norge, og vi kan ha mange og lange diskusjoner om fattigdomsdefinisjoner og fattigdomsmål. Det skal vi ikke ha i dag, det kan vi komme gjøre en annen gang, men la oss nå si at vi måler på den måten som man gjør i de fleste land for å få en indikasjon på økonomiske problemer, og det er målt på samme måten for de ulike gruppene her. Så kunne man selvfølgelig se, dette er jo 3-årsperiode, dette er de som er langvarig fattige, ser man på de som er fattige 1 år, så er situasjonen enda mer dramatisk. Nå må det tas en del forbehold fort og gærlig her, for dette her er da ikke helt samme gruppa. Dette er ikke 18-30, dette er 18-24 år, og dette europeiske databanken jeg har hentet det herfra, og de har en litt annen måte å, altså dette er en utvalgsundersøkelse, så her får man ikke registerdata som man gjør da, eller man får registerdata bak, men får et annet utvalg enn man gjør i norske undersøkelser. Det er en litt annen type befolkning vi snakker om her, men at det også da er en mye høyere andel som har lavinntekt 1 år enn 3 år, er for så vidt ganske opplagt, men det viser jo også at det er et ganske stort tall, selv om jeg ikke tror at det ville kommet opp med 37% hvis vi hadde samme type mål på som i de norske målingene. Og så kan man jo si at ja, dette er jo ikke akkurat noe nytt da. Det er ikke noe nytt at fattigdommen går i sykluser. Denne mannen her heter Benjamin Roundtree. Han var en av de aller første systematiske fattigdomsforskerne, litt etter Eilert Sundt i Norge. Og når han gjorde sine studier på landsbygda i York på slutten av 1800-tallet, så han ganske fort at her var det var noen sykluser i folks liv. Det var sånn at når man hadde små barn, altså familien små barn, så var det veldig ofte at familien var fattig, og så gikk litt bedre når ungdommene kom ut. Her er de 15 år, for da begynte de å jobbe, og så tjente de penger til familien. Dette er ikke helt sånn i dag. Og så gikk det fint noen år, til man da selv gifta seg og fikk familie, og det var flere forsørgende, og det gikk dårlig, og så har man selvfølgelig en sånn alder effekt, da, for det var ikke noe så mye offentlige pensjoner på den tida. Så dette er ikke noe nytt at det er sykluser hvor fattigdommen kommer og går litt i folks liv. Men det som er det spesielle er at vi lever i en moderne velferdsstat. Vi lever ikke i York i 1890. Vi lever i en velferdsstat som skal klare å verne oss mot sånne livsfase-syklusutfall. Vi har en familiepolitikk med generøse permisjonsordninger, barnetrygd, skattefordeler, og muligheter til å kombinere arbeid og familie, som skal gjøre at familier vernes mot å havne i fattigdom, selv om man da stifter familie for barn. Og vi har gratis utdanningspolitikk, vi har generell arbeidsmarkedspolitikk, vi har arbeidsmarkedstiltak, og vi har mange folk som skal sikre ungdom på veien fra ungdommen inn i voksenlivet, mot at de der opplever fattigdom. Så vi har, og hvis man ikke klarer av hjelp av arbeids- og velferdspolitikken å sikre at ungdommene får seg en jobb, så har vi velferdsytelser som skal sikre at man ikke allikevel lever i fattigdom. Så vi burde altså ikke finne like sterke livsfaseutslag i Norge som man da gjorde i York i 1890. Og så er det ekstra bekymringsfullt at fattigdom blant ungdom den øker. Her er det den røde streken som er de unge, Og det vi ser her, at unge i løpet av den tiårsperioden det her har snakk om, har nesten hatt en 50% økning i fattigdomsandel. Og det den gruppa hvor det øker desidert mest. Og så ser vi de gule, som da alderspensjonistene, som jo etter hvert her modnes jo folketrygden, og flere blir, kommer ut av minstepensjonisttilværelsen. Så flere og flere av de blir ikke fattige lenger, mens ungdommene da skyter i været. Så her er det da et eller annet som ikke fungerer helt som det skal. Men hvem er disse fattige barna? Jo, de er ikke så veldig komplisert og som kunne si liksom kort hvem de er. Det er i hovedsak ungdommer som bor alene. De er ungdommer som har ganske lav utdanning, og en veldig stor andel av ungdommen her har ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Og enten står de helt utenfor arbeidslivet, eller de har en veldig svak og ustabil tilknytning til arbeidslivet. I en studie fra SSB som Epland og Kirkeberget lanserte i 2011, så sa de at nesten 20% av de mellom 18 og 30 år sto utenfor arbeid og utdanning i 2011. Selv om en treårsperiode er andelen sunket til 6%. Men det er altså ganske mange som står helt utenfor arbeidslivet. Nå finnes det ingenting som forteller oss om de som er niter, om de også er fattige, men det er på grunn til å tro at vi vil finne ganske mange av nitene i denne gruppa som jeg viste med økende ungdomsfattigdom. Men så er spørsmålet sånn, her, hva er sosiale forskjellene? Og en ting å si at hvis du er fattig, så er du jo per definisjon, du er i en sosialt marginalisert gruppe, økonomisk som fattig. Men hva er egentlig bakgrunnen deres? De er altså da som fattige unge en slags økonomisk underklasse, men hvor kommer de egentlig fra? Og da er det veldig lite analyser av ungdom spesielt. Det er mange analyser av barn, og mange analyser generelt av fattige, men omtrent ingen analyser av unge fattige. Men det er jo grunn til å anta at de som er fattige som barn, at det er en god del av de som også kommer til å bli fattige som unge. Og da vil de jo ha de samme risikofaktorene som fattige barn. Det vil være, de vil komme fra familier hvor foreldrene jobber lite eller ingenting, hvor foreldrene har lavt utdanningsnivå, og hvor det er store familier. Det er de viktigste fattigdomsrisikoene for barn. Og så er det, som for fattige barn, også blant de unge, en stor overrepresentasjon da at de har bakgrunn fra ikke-vestlige land. Så er frykten stor for at fattigdommen går i arv, og at sosiale ulemper overføres fra en generasjon til en annen, at velferdsstaten ikke lykkes med å sikre sosial mobilitet, og at de som vokser opp i fattigdom selv blir fattige som voksne. Til en viss grad så er det riktig. Dette er et eksempel fra to kolleger av meg, Thomas Lorentzen og Roy Nilsen, som gjorde en studie av sosialhjelpsmottakeres barn. De så da på familien som har mottatt sosialhjelp i en bestemt periode på begynnelsen av 90-tallet, og så hvordan går det med disse barna 10 år etterpå. Og det de fant var at de som hadde vokst opp i en familie hvor foreldrene mottatt sosialhjelp, de hadde 4 til 5 ganger større risiko for å selv mottatt sosialhjelp som voksne. Så det er også en viss arvelighet der. Men det man ikke kunne si noe sikkert om var hvorfor er det sånn? Hva er det som gir dette mønstret? Er det sosialhjelpsmottaket i seg selv? På et vis så var det litt det, for når de kontrollerte for det de hadde av faktorer i sine datamaterialer, for eksempel foreldres utdanning, foreldres yrkesaktivitet og foreldres bakgrunn, så var det fremdeles samme effekten av sosialhjelpsmottaket. Og da er spørsmålet, hva er det? Er det noe ved lavinntekten, eller sånn som man sier seg selv, som gjør at man faktisk tar det her med seg til neste generasjon? Er det noe med familien? Er det familiens foreldres helse? Er det noe med russituasjonen i familien? Er det noe med kognitive trekkene i familien? Er det foreldrenes mulighet til å styrke eller investere i barnas humankapital? Er det noe med holdninger til yrkesaktivitet eller til stønadsmottak? Kan det være sånn at de som selv har mottatt sosialhjelp er litt mer fleksible og mindre kritiske til sosialmottak? Er det noe læring her? Lærer barna hvordan man skal gjøre det? Eller er det noe med den sosiale kapitalen, som det Guru kalte strength and weak ties? Er det sånn at de barna som vokser opp i en familie, hvor foreldrene ikke er i jobb, de har jo ikke disse nettverkene som andre barn har, med at noen som familien kjenner kan bli den første sommerjobben, eller noen som familien kjenner kan være med og hjelpe barna inn i arbeidsmarkedet. Er det en viktig forklaring? Er det forventningene? Er det skolens forventninger til barn fra noen klasser, noen bestemte grupper, som gjør at de faktisk reproduserer negative trekk? Er det barnas omgangsrett, eller er det andre uobserverte kjennetegn? Det her vet ikke forskningen i dag. Hva er det som gjør at lavinntekten og sosialhjelpen går fra generasjon til generasjon? For det er også det samme mønstre hvis man ser på lavinntekt og ikke sosialhjelp. Så er det da litt positivt her, og det jo, hvis vi ser på andre siden av denne grafen her, så det faktisk sånn at de fleste som mot sosialhjelp som barn, de gjør det ikke som voksne, så det en viss, her det en ganske stor sosial mobilitet, og den mye større i Norge enn den i veldig mange andre land. I USA regner med at halvparten av de som vokser opp i en fattig familie blir selv fattige som voksne. Her vi altså nede i 20%, så det en litt annen situasjon. Bildet altså mye mer nyansert. Og det også når vi spør om hva slags konsekvenser lavinntekten får. For i Norge så ikke lavinntekt sult og stor materiell nød, men det en del psykosociale problemer og andre problemer. Nå har jo Jon Nio vært inne på helsesiden, så jeg kan hoppe over de problemene. Så har Anders og Mira og jeg selv sett på litt sånn psykosociale forhold som mobbing, ensomhet, de har venner, ikke venner. Jeg har sammen med Hanne Kavli sett på det med å være med i aktiviteter organisert, og det å møte venner ofte. Og da ser vi at det forskjeller på fattige barn og andre barn. Men det veldig viktig å ha med seg, de aller fleste fattige barn blir ikke mobba, de aller fleste fattige barn har venner, og de aller fleste fattige barn med i aktiviteter. Men det altså en større andel av de som ikke gjør det enn blant andre barn. Men her det to sidene mynta. To tanker i hodet på en gang. Så det siste spørsmålet da. Hva skal til for at unge kommer seg ut av fattigdom eller ikke kommer inn i fattigdom? Vi kan jo ikke som fellesskap regne med at selv om en god del klarer seg fint, så gjør alle det. Og da har vi liksom litt sånn den her illustrert med NHO og NAV, da har vi denne arbeid versus trygd-diskusjonen. Hva det egentlig som løsningen? Hovedstrategien selvfølgelig arbeid. Flest mulig unge skal komme i jobb, derfor NHO med på banen her. Og da det jo nedslående at den figuren jeg viser med den røde linja, de i oppgangskonjunkturen. Det når vi hadde den beste økonomiske utviklingen nesten noensinne i Norge, da økte ungdomsfattigdommen jevnt og trutt, og så skjøt den fart etter krisen 2008. Så det var en situasjon hvor det egentlig skulle ha best mulig forutsetninger for å komme i jobb med å få ungdommer i jobb, og dermed ha mindre fattigdom. Og nå skyter ikke konjunkturen i været, så det spennende hva skjer nå når situasjonen litt mer kritisk. Og det også stor tilgang på billig arbeidskraft gjennom arbeidsinnvandring, og vi må anta at en god del av flyktningene som nå kommer også vil kunne tilby billig arbeidskraft i løpet av noen få år. Og hvem taper da i konkurransen? Det vi som her? Eller det ungdommene? Jeg redd i hvert fall deler svaret, det ungdommene. Og da det svært viktig hva denne karen her også og hans departement klarer å få ut av utdanningspolitikken. For det som det sagt flere ganger i dag, det å få en utdanning det beste vernet mot fattigdom og mot å ikke komme inn i arbeidsmarkedet. Og hvordan skal man klare å utruste det unge med den kompetansen de trenger, sånn at de faktisk kommer ut i arbeidslivet, og de har den kompetansen som arbeidsmarkedet etterspør. Og vil da også NAV klare å tilby et tiltaksapparat som tilpasset de behovene ungdommene har, og det ungdommene trenger for å gjøre seg nytte av dem, og som også tilpasser det behovet arbeidsmarkedet har for å ha en riktig kompetanse. Så her trengs kreativitet mellom myndighetene og mellom stat og kommune for å få til et godt samarbeid, sånn at dropoutraten, ungdomsledigheten og ungdomsfattigdommen går ned. Og lykkes vi ikke med det, så det for at ungdomstiden ikke blir en overgang fra dårlig til god fattigdom, en sånn syklus som Roundtree viste, men at mange unge blir værende i en vanskelig økonomisk situasjon langt, langt inn i voksenalderen. Og det vil vi ikke ha noe av, så vi vil i hvert fall da ha en sånn litt mer oppmerksomhet om de fattige ungdommene i årene som kommer. Takk for meg.
Som ungdom så var han ingen typisk idrettsgutt, sier han. Men han hadde en kort karriere innenfor fotball og judo. For øvrig beskriver han seg selv som den gang en langhåret og rettferdighetssøkende kverulant, ung, naiv og lykkelig. Ungdomsfokus i forskningen hans skjedde litt tilfeldig etter at han søkte på et stipendiat om bolig og livsløp. Hans Christian Sandli sosiolog ved NOVA Høgskolen i Oslo Akershus med doktorgrad om unges etablering på boligmarkedet. Velkommen til deg.
Hører du meg? Nå? Den på? Ok, det flott. Ok. Hovedspørsmålet for mitt innlegg altså, hva betyr boforholdene for de unges oppvekstvilkår? Svaret i og for seg kort og enkelt. Boligen og boforholdene utgjør kanskje den viktigste rammen for de unges oppvekst. Boforholdene er viktige for dem her og nå, men de er også viktige for deres livssjanser i fremtiden. Til tross for dette vet vi likevel forholdsvis lite om hvordan boforholdene påvirker norsk ungdom. Boforholdene kartlegges, men nærmere kunnskap om hvilke konsekvenser ulike boforhold har for de unge, finnes det lite norsk forskning om. Oppmerksomheten har vært større omkring unge voksne som har forlatt foreldrehjemmet og etablert seg på egen hånd. Her vil jeg derfor innledningsvis først si noe generelt om norske boforhold og hvilke faktorer som kan bidra til sosial ulikhet på boligmarkedet. Videre vil jeg med utgangspunkt i internasjonal forskning peke på hvordan boforholdene kan tenkes å påvirke de unges oppvekstvilkår, samt kort presentere noen prosjekter som er i oppstartsfasen med NOVA, der formålet er å tette noen av kunnskapshullene som eksisterer. Avslutningsvis vil jeg forsøke å antyde hva som eventuelt kan gjøres for å motvirke noen av de negative effektene som dårlige boforhold kan ha for barn og unge. Hovedmålet i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det handler først og fremst om god boligstandard og stabile boforhold. God boligstandard handler om kvalitet og romslighet, og anses viktig for god helse og trivsel. Men stabilitet anses å være en viktig forutsetning for gjennomføring av utdanning, være i arbeid og etablere familie. Stabile boforhold er også en forutsetning for sosialt liv og tilhørighet i et nærmiljø. I Norge har denne stabiliteten først og fremst blitt sikret gjennom at folk flest blir boligeiere. Norge omtales gjerne som en eiernasjon, og 8 av 10 hushold eier egen bolig. Nordmenn flest bor også godt og romslig, og vi bor stadig bedre og romsligere. For eksempel i perioden fra 1973 til 2012 vokste den norske gjennomsnittsboligen fra 88 til 125 kvadratmeter. Norske boliger har i dag generelt sett god standard, men størrelsen, standarden og om vi disponerer boligen som eier eller leietakere, varierer i befolkningen. Ikke minst ut fra beliggenhet og sosial bakgrunn. Både i internasjonal og norsk boligforskning er det de senere årene blitt viet større oppmerksomhet til sosial ulikhet i boligsektoren, samt hvilke konsekvenser disse forskjellene kan få. De mest sentrale skillelinjene som trekkes frem er forskjeller i boligøkonomi, boligstandard, disposisjonsform, bomiljø, mobilitet og bostedsløshet. Boligøkonomi dreier seg om utgiftene som er knyttet til å bo, men også om boligeiernes muligheter til sparing og oppbygging av formuer i boligkapital. Boligstandard viser til forskjeller i de fysiske rammene boligen setter for hverdagslivet, både i kvalitet og romslighet. Når det gjelder disposisjonsformer, skilles det spesielt mellom de som eier og leier egen bolig, og det argumenteres for at boligeiere i utgangspunktet har en større stabilitet og trygghet i sin bosituasjon. Bomiljø beskrives som den sosiale og fysiske konteksten boligen befinner seg i. Dette handler både om grønt og sosialt klima. Ikke minst betydningen av at bestemte grupper i befolkningen ofte klynger seg sammen i bestemte områder av byen. Mobilitet er i utgangspunktet ansett som et gode, men høy mobilitet kan også være ufrivillig, og den svekker gjerne muligheten for å etablere stabile rammer for eget liv. Dette gjelder naturligvis også for bostedsløse. Selv om folk flest bor svært godt i dagens Norge, er det ikke alle som tar del i denne velstanden. Dette er særlig betydningsfullt når det gjelder barnefamilier, siden boforholdene kan bidra til sosial reproduksjon, og de kan redusere eller motvirke effekter av andre velferdspolitiske tiltak som rettes mot de vanskeligstilte barnefamiliene. Familier ønsker naturlig nok å bo i hjem og nabolag som gir deres barn de beste forutsetningene for å få en god start på livet. Dette handler ikke bare om boligen og bomiljø, men også om tilgang til tjenester som skole og fritidstilbud. Boligpriser og boutgifter setter imidlertid grenser for hva som er oppnåelig for den enkelte familie. Boligvalget blir dermed en avveining mellom kostnader, kvalitet og lokalisering. Det er særlig fattige og lavinntektsfamilier som står overfor de største utfordringene på boligmarkedet. Barn i lavinntektsfamilier bor for eksempel oftere dårligere og trangere enn andre, og de bor sjeldnere i en bolig som familien eier. En del lavinntektsfamilier sliter også med å etablere stabile boforhold på leiemarkedet, og bytter dermed bolig og nærmiljø ofte. Selv om kommunale utleieboliger er ment som et virkemiddel for de vanskelig stilte, er det paradoksalt nok ofte blant barnefamiliene i disse utleieboligene vi finner den dårligste boligstandarden. Disse familiene har for eksempel oftere problemer med støy, fukt, trekk, kulde enn andre hushold. Det er også en del som opplever utrygge boforhold i form av at nærmiljøet de er bosatt i preges av andre beboere med problemer knyttet til rus og psykiatri. Vi finner også en del barn og unge blant de mest utsatte på boligmarkedet. I kartleggingen av bostedsløse fra 2012 var for eksempel 679 barn bostedsløse sammen med foreldrene sine. Så da spørsmålet. Hvordan påvirker slike boforhold de unges oppvekstvilkår og livssjanser? Det kan for så vidt være opplagt at dårlig bostandard og bostedsløshet påvirker de unges helse og trivsel. Men det er ikke like opplagt at foreldrenes disposisjonsform og boligøkonomi påvirker de unges livskvalitet. I den internasjonale forskningslitteraturen skilles det hovedsakelig mellom tre ulike måter boforholdene kan påvirke de unges velvære eller well-being. De oppsummeres i denne figuren. For det første kan boforholdene påvirke de unges velvære direkte. Et eksempel på dette er at boligens kvalitet kan påvirke de unges helsesituasjon. Blant annet kan dårlig inneklima føre til astma og allergi. Men denne direkte sammenhengen er ikke bare begrenset til inneklima. Støy og forurensning utenfor boligen kan også bidra til helseproblemer. I figuren er denne direkte sammenhengen markert med den filen som går fra nabolagskarakteristikker, kjennetegn med boligen og barnas velvære. Videre kan boforholdene påvirke barnas velvære indirekte. Dette kan skje på minst to måter. På den ene siden kan det skje gjennom familienes budsjettbegrensninger. Disse begrensningene avgjør hvilke boliger og nabolag som er tilgjengelige for den enkelte familie, og dermed også hvilke boligstandard og nabolagskarakteristikker barna vil oppleve. På den annen side kan boforholdene virke indirekte gjennom foreldrenes velvære og livskvalitet. Boforholdene kan for eksempel bidra til helseproblemer hos foreldrene som påvirker relasjonen de har til sine barn. Dette gjelder også eventuelle problemer foreldrene opplever med høye boutgifter og utrygge leieforhold. Her kan vi nå forenklet si at en forringet livskvalitet blant foreldrene smitter over på barna. Boutgifter legger også beslag på familienes økonomi og kan dermed begrense hva som er mulig å være med på for barna av fritidsaktiviteter. For det tredje kan boforholdenes betydning ses i relasjon til nærmiljøet eller nabolaget. Barna vokser opp i bestemte nabolag som gir tilgang på en form for sosial kapital. Et barns hjem er med andre ord relatert til vennenes hjem og kvaliteter i nabolaget som fritids- og skoletilbud. Nabolaget kan både være ressursrikt og ressurssvakt. For å forstå hvordan disse sidene av boforholdet påvirker de unges liv, er det nødvendig å se på hva som kjennetegner nabolaget de bor i. For eksempel kjennetegner beboerne, boligtypene og skoletilbudet. Selv om det er stor faglig diskusjon om hvilke av disse mekanismene som gjør seg gjeldende, og hvor stor betydning de har for de unges oppvekstvilkår, finnes det en omfattende forskningslitteratur som argumenterer for sammenhengen mellom boforhold og ulike utfall i de unges liv. Slike utfall handler ofte om positive og negative effekter på de unges helse og trivsel, skoleprestasjoner, utdanningsvalg, kriminalitet, rusproblemer og de unges egen boligkarriere. Denne forskningen har først og fremst blitt gjennomført i USA. Og vi finner, som nevnt, få eksempler på norske studier. Et par unntak eksisterer riktignok ved FAFO, der Inger-Lise Skog Hansen og Bjørn Lesjer Nuland med utgangspunkt i kvalitative intervjuer har sett på hvilken betydning vanskelige boforhold kan ha for barns levekår og inkludering. I tillegg har blant andre Arne Grønningsæter også sett på sammenhengen mellom boforhold og helse. Lyspunktet. og egenreklamen i midlertid at NOVA i oppstartsfasen med noen prosjekter som kan tette noen av kunnskapshullene om hvordan boforhold påvirker de unges livskvalitet og livssjanser. For det første Patrick Andersen og jeg i gang med et prosjekt der vi ser nærmere på hvordan ungdoms skoleprestasjoner og trivsel i nærmiljø varierer med foreldrenes eieform og hvor de bor i byen. I disse analysene benytter vi data fra Ung i Oslo 2015, hvor vi har fått med noen boligspesifikke spørsmål. Foreløpige resultater tyder på at ungdommene opplever positive effekter av å ha foreldre som boligeiere, og av å bo i ressurssterke bydeler. Det ser også ut til at effekten av foreldrenes disposisjonsform varierer ut fra hvor de bor i byen. Boligforskningsgruppa ved NOVA også i gang med et større forskningsprosjekt der vi skal se nærmere på sammenhengen mellom bolig og sosial ulikhet. Ved hjelp av registerdata skal vi blant annet studere langtidseffekter av å vokse opp i leiebolig kontra eieboliger. Her vi spesielt opptatt av hvordan dette påvirker for langsiktige effekter for barnas skoleprestasjoner og utdanningsvalg. Og vi vil også da se på effekten av å vokse opp i ulike nabolag. Videre vil vi også studere hvordan de unges boligkarrierer preges av foreldrenes boligkarrierer og posisjon på boligmarkedet. Her tenker vi spesielt på økonomisk foreldrehjelp ved førstegangsetablering i egen eid bolig. Høye boligpriser og strengere krav til egenkapital har hevet terskelen for de unge som skal inn på boligmarkedet. Muligheten for økonomisk hjelp hjemmefra vil blant annet avhenge om foreldrene eier egen bolig, når de etablerte seg som eiere, hva slags type bolig de eier, og ikke minst hvor denne boligen lokalisert. Okay. Jeg nærmer meg avslutningen og skal si kort noe om viktigheten av å få bedre kunnskap om de unges oppvekstvilkår. Bolig, det å ha et hjem, en grunnleggende levekårsfaktor og ramme for de unges liv. Skal vi forstå de unges muligheter og utfordringer i livet, må vi også ha en forståelse av boforholdenes betydning for deres livssjanser. En av politikkens oppgaver å legge til rette for at adresse og bakgrunn betyr mindre for hvilke muligheter de unge har i livet, og innen boligsektoren har det vært en rådende retorikk at de boligpolitiske virkemidlene viktige verktøy i fordelingspolitikken. Blant de mest sentrale tiltakene finner vi kommunale utleieboliger, bostøtte, startlån og områdesatsinger. Dette viktige tiltak, men det likevel usikkert om de kan endre grunnleggende fordelingspolitiske utfordringer. Boforhold handler ikke bare om å bo og eieform, men om alle aspektene omkring boforholdet. Boforholdene et viktig utgangspunkt for sosial inkludering. Ved offentlig innsats det derfor viktig å tenke etablering i boligområder der barn kan få gode og trygge boforhold i nærmiljøet og i skole. Dette krever innsats på tvers av flere etater og politikkområder, og det krever oppmerksomhet på ungdommen og familiens totalsituasjon. Inkludert et bredt perspektiv på boforholdene. Takk for meg.
Takk skal dere ha. Da åpner vi igjen for spørsmål fra salen, så dere må bare gi tegn til Myra. Og mens dere gjør det, så har jeg et spørsmål til deg, Jon Ivar Elstad. Fordi du sa at du sa det vel kanskje ikke formulert sånn, men jeg oppfattet at du sa at hvordan vi klassifiserer ungdommen på skolen gjør dem syke. Det noe som har blitt underkommunisert i den offentlige samtalen om ungdom og helse? Kan du si litt om det?
Ja, altså jeg tror i hvert fall det, at konsekvensene av den type klassifisering, eller den type stempel, en slags sånn offisiell stempel, hvis man skulle bruke sterke ord, så kan man si at det skolen også driver med en slags sånn institusjonell mobbing. Nå tror jeg kanskje noen lærere reagerer veldig sterkt på at man sier det på den måten, men det rett og slett man gis et sånt en karakteristikk som innebærer både hva man verdt i den nåværende situasjonen, hvilken plassering man kan forvente i det fremtidige klassesamfunnet. Og
Sånn sett så tror jeg det umulig at noe sånt kan skje, uansett hvilke saklige eller rettmessige eller objektive kriterier som legges til grunn, så tror jeg det veldig utenkelig at noe sånt kan skje uten at det i hvert fall for noen, mange sikkert resistente mot det, de driter i det rett og slett, driter i karakterkortet, men mange vil nødvendigvis måtte reagere på dette. Og det, altså, på en måte så dette noe som generelt, hvis jeg bare får fortsette litt grann, altså enhver større institusjon ser vi som folk involvert i. Det vi egentlig har nære tosidig, det vil både være en produsent av en helse, men også en produsent av helseulikheter. Det gjelder familien, det gjelder arbeidslivet, det gjelder skolen. Men det som litt spesielt med skolen, kan du si, også at den må klassifisere. Altså vi kan tenke oss en arbeidsplass, så kan det godt være slik at alle folk inkluderes og sier alle fungerer. Eller vi kan tenke oss et inntektshierarki som kan være ekstremt likt, og det kan faktisk fungere. Men skolens oppgave faktisk å differensiere. Altså det ligger i hele institusjonens natur at du skal rangere fra øverst til nederst. Og sånne ting tror jeg gjør at det mange implisitte konsekvenser her også.
Takk, da har jeg et spørsmål til deg, Tone. Du sa at det hadde vært en eksplosjon i ungdomsfattigdom. Kan du si litt mer om hvorfor det?
Nei, vi vet jo, eller i hvert fall ikke jeg så veldig mye om hvorfor det har vært noen stor økning i ungdomsfattigdommen. Det betyr jo at flere ungdom utenfor arbeidslivet enn det var før. Nå det ikke noen stor økning i ungdomsledighet i Norge i denne perioden heller. Men det har antageligvis noe med demografien å gjøre, og at vi har sett en sterk økning i barnefattigdom noen år tidligere, og de barna har nå vokst opp og blitt ungdommer. Så jeg vil tro det har noe med sammensetningen av befolkningen å gjøre, med en større andel av ikke-vestlige innvandrere, som jo vet har en stor betydning for barnefattigdomsveksten, og så har vi rett og bare en lag her nå i aldersgruppene, til å forskyve seg.
Tror du det vil komme sånn tilsvarende rush av oppslag i kjølevannet, sånn som vi har hatt med barnefattigdom, som en sånn etterslep, eller er det enklere å få omtale når det er søte små barn?
Jeg tror nok det er enklere å være bekymret for barna, og blant annet fordi at man selvfølgelig synes det er viktig å komme med tiltak veldig tidlig for å hindre at barn drar med seg fattigdom over i ungdomsårene og over i voksenalderen. Og det er klart det er mer krevende også når de har blitt unge enn det er når de er barn og gjør noe med en situasjon her. Dette er jo Heckmann-kurven, som viser at jo senere du kommer inn med tiltak, jo dyrere er det å få effekt av tiltakene. Så det er jo all grunn til å ikke nå slippe tanken om at det går an å gjøre noe, selv om ungdom har blitt 18 år eller 19 eller 20 år, så har de deres mulighet til å gjøre noe med deres situasjon. Det er jo enda veien å bli 35 og 40 og kunne snu den utviklingen. Og så er det jo selvfølgelig mye diskusjoner om fra NAVs side, denne økningen i unge som står utenfor på helserelaterte ytelser, og som er unge blant annet på grunn av psykiske problemer, og hva som er behovet for å ha en diagnose for å kunne utløse en stønad, og hva som faktisk er en voldsom vekst i psykiske problemer, det er jo usikkert.
Jeg vet det er mange fra NAV her i dag som helt sikkert har erfaringer å komme med på dette feltet her. Men når det gjelder boligområdet, er det en sammenheng i hvordan andelen som eier og sosial bakgrunn i det som Tone sier i eksplosjonen av ungdomsfattigdom? Kan du si noe om de sammenhengene, Hans-Christian?
Jeg litt usikker på hva du spør om da. Men altså, vi vet for eksempel at leirandelen er større blant lavinntektsfamilier eller lavinntektshushold enn andre.
Men har det endret seg, sånn som når Tone sier at det har blitt en eksplosjon i andelen av ungdomsfattigdom? Kan du si noe i sammenheng med boligområdet?
Nei, har vi på en måte ikke en god nok statistikk for. Vi er avhengig av surveydata, og der får vi på en måte ikke godt nok begrep om de som er vanskelig stilte. Men vi vet for eksempel kommunene selv rapporterer om økt press på sine egen kommunale boligmasse. Så det er jo en indikasjon på at det er flere vanskeligstilte som på en måte trenger utleieboliger, kommunale utleieboliger. Samtidig så har det jo vært en politisk satsing de senere årene at flere vanskeligstilte skal over i eieboliger, og at de på en måte da får støttepakker med hjelp av startlån og bostøtte, som gjør at det er mulig å etablere seg som eier.
Da er det et spørsmål her oppe på balkongen.
Ja, hei. Det Anne Brennemo fra Høgskolen I Hedmark nok en gang. Jeg tenkte jeg skulle holde kjeft akkurat nå, da, siden jeg har spilt to spørsmål allerede, men ingen spurte, så da tenkte jeg da, ok da. Men du, sistemann, du, tusen takk da, alle tre. Det var kjempeinteressant. Og så har jeg spørsmål til sistemann, Christian, Hans Christian. Du sa, eller du på den her siste plansjen din, så sier du at det, boligpolitikken har kanskje ikke så mye å si. Og jeg satt på toget innover nå og leste utdanningsbladet. Og da tar de for seg Malmö, ikke sant, I Sverige, som har en problematisk bydel som heter Rosengård. Og hun som heter Ragnhild Bjørnebekk, som dere sikkert kjenner til, voldsforsker, hun sier, jeg bare leser det, for jeg vil gjerne at du kommenterer på det. Rosengård en ghetto, hvor grupper har tatt helt over. Rosengård fremstår som en egen stat innenfor landet. Til tider har ikke brandbiler og politibiler kommet inn der. Sånn som vi bosetter I dag, kan ikke noe lignende skje I Norge, sier da Bjørnebekk. Og dette har vel noe med vår boligpolitikk å gjøre, har det ikke det?
Det vanskelig å mene noe sterkt om det, men vi har nok ikke lignende nabolag og ghetto-lignende situasjoner I Norge som de har I Sverige, så de samme problemene vil vi nok ikke få I umiddelbar fremtid. Men hvis jeg sa at boligpolitikken ikke har noe å si, så jeg I hvert fall ikke enig med meg selv, men jeg sa nok ikke det. Jeg sa at boligpolitiske tiltak ikke nødvendigvis kan jevne ut de store fordelingspolitiske utfordringene, og det handler litt om hvilke boligpolitiske spørsmål vi tar, som på en måte politikerne opptatt av. Det handler ofte om å på en måte etablere tiltak som skal hjelpe de vanskeligst stilte, men på en måte de store fordelingsmønstrene på boligmarkedet vil de ikke snakke så mye om, og det handler selvfølgelig om boligbeskatning, og det handler om et bedre utleietilbud for folk flest.
Tone, du hadde en kommentar til det.
Jeg har en kort kommentar til det, for det noe vel mer bosettingspolitikken enn boligpolitikken som viktig, og at Norge og Sverige og Danmark har veldig ulik bosettingspolitikk for flyktninger og innvandrere. Mens man I Sverige lar flyktninger og innvandrere bosette der de selv vil, så det kommunene som bestemmer I Norge hvor folk skal bo, og det staten som bestemmer I Danmark. Og det gjør at man får denne ghettoiseringen og opphopningen I Sverige, for da flytter man til de man kjenner, og bor flytter gjerne inn til de man kjenner, så man blir boende veldig trangt også. Så det en egen bosettingspolitikk som gir dette svenske mønstret, ikke boligpolitikken som sånn.
Da har vi enda et spørsmål her.
Hei, mitt navn Bjørn Kristoffer Kaspari, representant for Ungdommens Fylkesting I Hedmark. Jeg har et spørsmål angående ungdom og velferdsstaten. I hvor stor grad blir dekommunisering blant ungdom I Norge da fucket opp? Hvordan påvirker dette her da graden av ungdom, hvordan de blir tatt opp da I samfunnet?
Jeg hørte ikke hva du sa.
Vi hørte deg litt dårlig, kan vi be deg om å gjenta?
Nærmere mikrofon, tror jeg.
Hvor stor graden av dekommunisering blant ungdom I Norge?
Hvor stor graden av demobilisering?
Dekommodifisering.
Dekodifisering.
Ja, det var et vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke hvor stor graden av det I Norge. Altså, hvis disse nitene, da, hvis du tar de som gruppe som utenfor arbeidslivet og ikke utdanningen, så årlig cirka 100 000 I registerne som niter. Og av de så det 40 000 som forsørges av familien. Så 40% av de da ikke dekommodifisert, men 60% vil jo det hvis du bruker den folken dekommodifisering. Men det bare nitene som I den aldersgruppa vi da vet noe om, så jeg kan ikke si noe generelt om dekommodifiseringsgraden til de unge.
Takk.
Jeg har et spørsmål til Jon Ivar Elstad igjen. Dette med, for du snakker om subjektiv helse. Og oppfatter du at det finnes noen sånn gradering av verdi når det gjelder å ta på alvor problemene rundt det I den subjektive helsen kontra da de mer vanlige diagnosene som man kan si som ikke opp mot det psykiske da?
Altså, mener du gradering av verdi som om ikke helsemyndighetene tar det helt alvorlig?
Ja, dette? At det på en måte blir ja. En litt mer sånn... Ja, ja
altså, det tror jeg egentlig er vanskelig å si, i hvert fall ut fra hva de... fra offisielle politikk og sånt nå, så tror jeg det er veldig oppmerksomhet. Og det tror jeg det er veldig oppmerksomhet om hele det her, det kan si det psykiske komplekset i ungdommen. Og i og for seg, for alle, det er jo notorisk nå for eksempel at for bare et par år siden så ble psykiske vansker, det overtok for muskel- og skjelettlidelser som den mest sånn hyppige grunnen til uføretrygning for eksempel. Altså så slik at akkurat det der det framtredende med denne type problemer, det viser seg på mange felt, og det man veldig klar over, tror jeg. Og om da helsevesenet virkelig greier å innrette seg på det, det er naturligvis et spørsmål, men det er oppmerksomhet på det, det er det helt sikkert, det er det jo.
Men du snakket om at man har ofte en større opplevelse av ulykkelighet i lavere sosiale lag og knytter det opp til helse. Kan du si litt mer om hvordan man definerer opplevelse av ulykkelighet? Det lurte jeg på når du snakket.
Ja. Det jeg ville holde meg til er, i hvert fall akkurat til dette, da er det en standard måten som slike undersøkelser, kvantitative undersøkelser baserer seg på av da utvalg, som regel utvalg av ungdommer, som ikke dreier seg om å finne, altså påvise klinisk depresjon, for eksempel, eller klinisk angst, men derimot å plassere folk på en sånn skala, en glidende skala, kontinuerlig skala, med hensyn på hvordan de rapporterer ting. Og da bruker de ofte en sånn rekke spørsmål som går, altså et batteri av spørsmål omkring om man synes ting er håpløst, om man har følt seg nedfor eller nervøs de siste dagene eller de siste ukene. Av og til putter man inn også et spørsmål om det som kalles på engelsk suicide ideation, altså en slags sånn tanker om at alt er så håpløst og jeg vil ikke leve lenger. Så det er et batteri av sånne spørsmål som reflekterer noe som har med angst og depresjon å gjøre. Men samtidig så er det på, du kan si, det subkliniske plan, eller altså det dreier seg om, jeg kan heller si at det dreier seg om presykdom, eller en kontinuerlig skala av noe som er relatert til bedre eller dårligere helse, uten at det er virkelig psykisk sykdom det dreier seg om.
Da har vi spørsmål fra salen.
Ja, Kristoffer Fogt, Universitetet i Bergen. Tusen takk for tre veldig spennende innlegg. Og jeg kunne veldig godt tenkt meg å spurt dette veldig kompetente panelet om det som jeg tror mange sitter og tenker på i disse dager, altså den økte flyktningestrømmen. Og hvilke implikasjoner det har for det vi her diskuterer. Altså for de tingene som dere har tatt opp i deres innlegg, barnefattigdom, ungdomsfattigdom, boligproblematikk, kommunale boliger og mangel på det, altså. Kunne jeg sagt litt grann, kanskje det hadde vært veldig spennende, altså hvilke implikasjoner kan vi se for oss at den økte flyktningestrømmen har for de tingene dere har tatt opp i deres innlegg?
Er det noen som føler seg kallet til å stå et stort spørsmål? Hvilke konsekvenser?
Jeg kan jo si litt om hva jeg da tror om barnefattigdommen, og jeg blir veldig forundret om ikke den, altså hvis vi får noe i nærheten av det akkurat nå kan se ut som av flyktninger til Norge, så vil det påvirke barnefattigdommen. For det vil, i hvert fall på kort sikt, så vil det være grupper som vil stå utenfor arbeidsmarkedet. Så det vil høyst sannsynlig føre til en viss økning i barnefattigdommen. Så er det klart, hvis det kommer 30 000 familier, så er ikke det i den store sammenhengen i Norge, med liksom 1 million barn under 18 år, så er ikke det noe veldig store tall vi da snakker om. Men at det vil ha, hvis det går i noen retning, så går det nok i retning av økning. Nå vet vi jo ingenting om utdanningsnivået til de som nå kommer. Vi vet at den syriske gruppen som i dag er i Norge, de har forholdsvis høy utdanning. Men vi må regne med at en god del av de som kommer kanskje ikke er helt som de syrerne som er her. Og så kommer det også nå samtidig mye afghanske og eritreiske flyktninger som igjen har lavere utdanningsnivå. Så at den flyktninggruppa som nå kommer i 10.000, som de for øyeblikkelig gjør, så vil nok det være noen som vil stille litt dårlig på arbeidsmarkedet, i hvert fall i en periode. Og så er selvfølgelig å håpe at dette er noe som går seg til, og at botiden løser en del av problemene, og at det blir bedre på sikt. Og det ser vi at for en del innvandrergrupper, blant annet eritreere, så løser jo botid ganske mye, mens det løser mye mindre for afghanere, for eksempel.
det noen av dere andre som vil kommentere spørsmålet?
Nei, altså, ikke noe bortsett fra på en måte selvsagthet og alt jeg får si, at selvfølgelig vil dette medføre press på boligmarkedene i de lokale boligmarkedene og de kommunale boligmassene. Den allerede begrenset, og du ser hvordan de på en måte løser første bosettinger, men også når de skal bosettes i kommunene, så vil de også møte store utfordringer i forhold til leiemarkedet i Norge. Det organisert på den måten at det tre fjerdedeler av utleietilbudet tilbys av private husholdninger, og det tidligere studier har vist at de utleierne skeptiske til å leie ut til innvandrere og vanskeligstilte. Så dette utfordringer som de kommer til å måtte ta tak i, og som jeg ser ikke løsningen umiddelbart.
Hvis man skulle si noe om helse i denne forbindelse, så selv om det klart at migrasjon, flukt, alt dette kan være en traumatisk opplevelse, så bør man være klar over at det som ganske gjennomgående i dette, at det som påvirker det som på internasjonal forskning kalles det healthy migrant effect, som gjør at ofte de som i stand til å foreta en flukt, det ofte litt sånn helsemessige ressurser, som viser seg da ofte at de har lavere dødelighet enn det landet de kommer til, og de ofte har relativt lav bruk faktisk av helsetjenester, selv om dette varierer mellom grupper. Så jeg tror ikke noen sånn helsetjeneste etterspørselseksplosjon nødvendigvis vil være noe som kommer i kjølvannet av denne flyktningkrisen.
Da har vi et siste spørsmål. To, sier Mira, da gjør vi det. Da tar vi de to etter hverandre, og så samler dere opp.
Mitt navn er Una Augusten, og jeg kommer fra Norges Røde Kors. Jeg har et spørsmål om barnefattigdom og ung fattigdom. Barnefattigdom, når vi snakker om det, så er det jo gjerne ikke barna som er fattige, men foreldrene som er fattige. Mens ung fattigdom, slik det defineres her i dag, så ser vi jo at det de unge selv som er fattige. Så det jeg lurer på, om jeg vet noe om de unges opplevelse av det å være fattig, med tanke på at de ikke i samme grad som barna er prisgitt sine foreldre, at de kanskje har en større påvirkningsmulighet overfor sin egen situasjon, og at de gjerne sammenligner seg med ikke nødvendigvis er så økonomisk velstående. Da tenker jeg på studentgrupper og folk i tidlig, altså her var det 18-34 år.
Vi skal bare ta ett spørsmål til.
Takk til Lars Kristoffersen på Nova 1. Et lite oppfølgingsspørsmål, særlig til Jon Ivar, men for så vidt kan dere andre også tenke på det. Du nevnte at det en begrenset sosiale ulikheter eller dødsfall og alvorlige somatiske sykdommer for barn eller for unge da, i Norge, for det lav dødelighet blant annet. Men så vet vi jo fra disse andre store undersøkelsene at når vi ser på voksne, så det store ulikheter i Oslo. Du kommenterte det selv innledningsvis, og at ikke det innvandrerne som drar dette, det mer de etnisk norske og finner både for menn og kvinner, men særlig for menn. Så jeg har lyst til å spørre deg, når tror du denne overgangen kanskje kan skje fra det mindre dramatiske vi ser hos ungdom til voksne, hvor vi ser altså tydelige gradienter i alvorlig sykelighet og dødelighet. Og jeg minner deg på disse studiene vi har gjort i barnevernssammenheng om unge voksne i barnevern, både i Norge og Sverige, viser jo høyere dødelighet i disse gruppene. Til dere to andre også, fordi vi får antagelig større grupper av fattige, kanskje særlig i Oslo, så tenkte jeg om du også kunne kommentere det, Tone og Hans Christian, fordi du kan veldig mye om boliger, og man har jo til og med i Norge funnet at det ulikhet i levealder i forhold til eie eller leie sin bolig når man kontrollerer for andre ting, det borgerne i Statistisk sentralbyrå. Takk.
Skal vi begynne med deg da?
Jeg har egentlig ikke så mye å kommentere på det, Lars.
Tone, har du noe å si når det gjelder spørsmålet om forskjellen på å være et barn som definert av foreldres fattigdom og det å være definert som fattig
ja. Nå, som egen altså, deler av de unge som var fattige her, de også definert ut av foreldrenes økonomi, for det omtrent 40% av de bor alene eller bor ikke med foreldrene sine. Så en ganske stor andel de i en fattig voksenfamilie, altså med foreldrefamilien sin. Men vi vet ingenting om hvordan de opplever det. Altså, det finnes noen få studier av hvordan barn opplever det å være fattige, og som veldig mange barn vet ikke om at familien er fattig, for foreldrene verner dem, og en god del oppfatter at altså, når du snakker med barn som er fattige, så sier de at det er ikke så viktig med mye penger, og men jeg merker at det ikke kan være med på noe som andre. Det er veldig variasjon i hvor traumatisk barn synes det er, og det vil det sikkert også være for ungdom. Og så er det jo sånn at hvis dette her oppleves som en overgangsfase, hvis ungdom ser at det er en mulighet 2-3 år frem i veien, og hvor de sammenligner seg med studenter som de går sammen med, som har dårlig råd, så vil det være en annen situasjon. Hvis du ser for deg at hvis du kanskje har blitt 25-26 år, og du ser at situasjonen er låst fast, og du kommer ikke i arbeid, og du har kanskje ikke utdanningen du trenger for å komme i arbeid, og du ser på en måte ikke utveien, da vil du være høyst sannsynlig, vil de oppleve det så mye mer traumatisk. Men dette er ikke noen studier som kan, som har sett på det spesielt, hvordan egen opplevelsen av fattigdom er for ungdom.
Tusen takk til dere tre. Dere får også gavekort fra Ferie for alle, Amira på vei ned. Han var en langhåret anarkist som jobbet med diverse motkulturelle aviser. Han var husokkupant, han var gatesanger og slett ikke fremmed for alternative rusmidler. Dette er sånn for å vekke dere nå på slutten av dagen. Hvis jeg også legger til at faren hans var militærmann og tidligere politimann, så tegner det seg jo et bilde av en spennende ungdomstid. Han har jobbet som forsker på særlig flerkulturelle ungdomsmiljøer siden 1993. Og nå skal han gi oss dagens siste innlegg. Det har fått overskriften «Klasse som erfaring». Ta vel imot Viggo Westel fra NOVA Høgskolen i Oslo og Akershus.
Nå får vi se da. Hører dere meg? Nå? Ja? Kanskje? Ja, det var en litt kraftig introduksjon. Vi får se. Jeg har i hvert fall klippt meg siden sist. Ja, det er jo spennende med, altså boligpolitikk, det er, synes jeg egentlig, det har jeg et sånt visst hjerte for. Som sagt, så har jeg vært husokkupant i min tid.
Ja. Hører meg dårlig.
Skal jeg prøve den i stedet for? Hei, ok. Hei. Ja, da tar vi den. Ja, først må jeg takke for anledningen. Det er spennende å snakke for folk som er interessert i noe av det man forsker på. Det er ikke alltid forskere får lov til å gjøre det, men dette er en god anledning. Altså, jeg tror ikke det er tilfeldig at denne konferansens hovedtematikk har vært formulert som sosial ulikhet og ikke som sosial klasse. Klasse er jo et ord som jeg vil tro for mange i dagens Norge har et visst ubehag knyttet til seg. Man tenker lett på tidligere tiders hissige diskusjoner om kommunister og marxister som snakker om revolusjon, om proletariatets diktatur, om kapitalismens lakeier og slikt. Klasse er også noe mystisk over seg, et slags slør av noe ugjennomtrengelig. Noe som synes å befinne seg svært fjernt fra Norge anno 2015. Mange vil kanskje også mene, gjerne litt sånn intuitivt, at det er irrelevant å snakke om klasse i dagens posthøy- eller seinmoderne og globaliserte samfunn. Klasse er noe som fantes før i tida, som vi for lengst har utviklet oss bort fra. Hadde det bare vært sånn, sier jeg. Og det har i hvert fall ikke noe med meg å gjøre, tror jeg mange tenker. Jeg tenkte jeg skulle prøve å motsi noen slike holdninger eller antakelser ved å fortelle en historie som, slik jeg ser det, viser ganske tydelig at det snarere er fraværet av et fokus på sosiale klasser som vil kunne være problemet om man skal kunne forstå noen viktige deler av dagens Norge. Og det er jo ganske mange temaer som har vært belyst her i dag da. Og jeg skal ikke forsøke meg på noen oppsummering av det, men jeg tenkte at jeg skulle komme med noen sånne eksempler som kanskje kan være med på å sy noen av alle disse aspektene sammen. Empirien er nærmere bestemt hentet fra en av Groruddalens flerkulturelle bydeler, der jeg for et par år siden deltok i et større forskningsprosjekt, som hadde til formål å blant annet forstå inklusjon og eksklusjon i denne bydelen som vi forskere kalte Løvlia. Hvem er det som trives på et sted som Løvlia og som kan tenke seg å bli boende? Hvem er det som ikke trives og som heller vil vekk fra stedet? Dette er to tilsynelatende enkle spørsmål som jeg skal prøve å si noe om ved å fokusere på nettopp klasse. Det har vært ganske mye snakk i mediene, og også helt nylig om at en del majoritetsnorske beboere har flyttet ut av ulike områder i Groruddalen, som det er der det handler om altså. Og noen har kommet med ganske dystre spådommer når det gjelder den flerkulturelle drabantbyen. Og det er jo faktisk sånn at det også er en god del som blir boende. Jeg tenkte jeg her skulle prøve å belyse litt av dette gjennom to nokså ytterliggående eksempler, der begge har en majoritetsnorsk bakgrunn. En person som ser Løvlia som det mest ideelle stedet å bo, og som har følt seg hjemme her i hele oppveksten. Og et annet eksempel der opplevelsen er omtrent det motsatte. Jeg vil altså argumentere for at viktige deler av forholdet til stedet, altså om man trives eller ikke, har sammenheng med hvilke sosiale klasser man tilhører. Men hva er det da så som dette mysteriøse ordet skjuler? Klasse handler, som vi har fått høre, om hvilken utdanning du har, hva du arbeider med, hva du eier, hva du har av inntekt og ofte hvilken familie du kommer fra. Men det har også å gjøre med måter å være på, snakke på, gjerne om livsstil og hvilke statussymboler en omgir seg med og holdninger til livet. Litt mer sånn diffuse ting. En majoritetsnorsk advokatsønn fra Slemdal, med stor arv, enebolig og hytte på fjellet over sjøen, ny Mercedes og slikt, oppfører seg annerledes og snakker annerledes og har en helt annen stil enn en sønn av en vaskehjelp fra Somalia som bor på Haugenstua, eller en datter av en pensjonert pakistansk fabrikkarbeider på Løvlia. Og alle disse tre har en ganske så forskjellig stil og væremåte, fra for eksempel en datter av en universitetsansatt historiker med stor bokhylle, litt mindre hytte enn advokatfamilien, og som bor på Høybråten, som er et litt finere område i nærheten av en av disse drabantbyene. For å si det sånn. For mange er det ganske uvant å tenke nøye gjennom hva som ligger i disse forskjellene. Men de er jo egentlig ikke så gåtefulle som de kan virke som. Det betyr jo bare at de erfaringene du har på mange måter er formet og gitt retning av yrket ditt, inntekten ditt, av det du eier eller disponerer over, av hvem familien din er, av utdanning, skolene du har gått på, bøkene du har lest og ikke lest, og ikke minst av stedet der du vokser opp, som Hans Christian var inne på i sitt innlegg. Men det er jo ofte middelklassens verdier og holdninger som dominerer i store deler av samfunnet. Og dette kan selvsagt også variere lokalt. I noen områder vil det være helt andre klasser som er mest toneangivende. Og i områder der de er nært innpå hverandre kan resultatet bli konflikt og spenning. Og det er noe av det som skjer rundt slike konflikter at jeg skal snakke om, som jeg skal snakke om nå. I dagens Løvlia er det blokkbebyggelsen fra 1970-tallet som dominerer. Men vi har også området Øvre Løvlia, som består av eneboliger av litt mer varierende alder, der mange eksisterte lenge før blokkene kom. Hvis man ser Løvlia fra disse opprinnelige beboernes ståsted, så var altså opphøringen av blokkene, der mange majoritetsnorske arbeiderklassefamilier flyttet inn, den første fasen i det vi kan kalle det moderne Løvlia. Denne ble fulgt av en fase 2, der flere innvandrerfamilier flytta inn, og hvor en god del av de majoritetsnorske familiene flytta ut. Her skal vi gå nærmere inn på problemene som en av befolkningsgruppene har opplevd underveis. Men før vi begynner å nøste opp, eller vi begynner først med å nøste opp i den problematiske enden. Og det er en ganske fæl historie. Men jeg kan love at det også vil komme en adskillig lysere variant etter hvert. Deretter så skal vi sammenligne dem for å se om det er noe vi kan lære. Så vi begynner med eksklusjon, og det er historien om Vilde. Hun er 17 år, og er en av dem som ikke er veldig mange i Groruddalens drabantbyer som har akademikerforeldre. Hun har bodd på Løvlia siden hun var ganske ung. Etter noen skolebytter går hun nå på videregående på vestkanten, hvor hun trives godt. Men tida da hun vokste opp på Løvlia har ikke vært lett, og det er dette som er den direkte årsaken til at hun bestemte seg for å bytte skole. Når hun begynte i første klasse på Løvlia, var de majoritetsnorske i stort flertall. I syvende, når hun skiftet skole, var situasjonen omvendt. Hun likte seg godt de første årene på barneskolen. Men etter hvert så begynte flere av de majoritetsnorske altså å flytte ut. Flere fordi de ikke trivdes. Vilde følte et voksende ubehag over at skolemiljøet forandret seg. og så det i sammenheng med væremåtene til de nye elevene. Hun sier, jeg siterer, «Jeg tror det skyldes at de ikke hadde lært seg de sosiale kodene, eller at de hadde andre koder.» Så Hilde, Vilde kommer fra akademikerforeldre og har litt sånne terminologier her. «De var så store i kjeften», sier hun. «De hadde også en annen holdning til skolen, en annen stil, en annen språkbruk, både til lærerne og til de andre elevene. Flere av oss ville gjerne gjøre det best mulig og få mest mulig skryt hos lærerne. De kunne si imot læreren veldig lett og si ting foran læreren som de visste hun ville reagere på. Men de skjønte kanskje ikke hva det ville bety for dem. En del av oss med norske foreldre og, som hadde gått greit, gode jobber. Og... Nei, de nye de oppførte seg dårlig. De kom med kommentarer som hore og bitch. Og jeg skal banke deg og sånne ting. Mange norske ville aldri si sånt foran en lærer. De norske ville heller baksnakke eller si det bak ryggen, men det vi kunne viske, det kunne de skrike høyt ut, sier han. Sitat slutt. Altså, Vilde følte at noe var galt. Hun mistrives og ble etter hvert trukket inn i direkte konflikter med de nye elevene. Det skar seg etter hvert betraktelig. Hun ble mobba, og Vilde hadde en periode der hun rett og slett nekta å gå på skolen på grunn av disse elevenes oppførsel. Foreldrene var fortvilte og tok kontakt med skolen, som de opplevde som passive, og som unnlot å ta ordentlig tak i situasjonen. Hun opplevde det hun kalte omvendt rasisme, der hun fikk nedsettende kommentarer som hun refererer til som hviting, potet, gulosten, sånne ting. Og når hun konfirmerte seg borgerlig, ble hun sett ned på fordi hun ikke var religiøs. Flere andre ting kunne nevnes, men for å gjøre en lang fortelling kort, historien til Vilde er ganske vond. Hun mobbes, trivdes ikke på skolen, læreren er unnfoldende, og det ender med at hun til slutt skifter til en skole på vestkanten, der som hun nå går da. Her trives hun, har høye ambisjoner på mange plan, noen ofte understreker når hun kontrasterer seg med de andre ungdommene på Løvlia. Så hva handler egentlig dette om? Jeg skal prøve å komme noe nærmere noen svar ved å oppsummere hvordan verden ser ut fra Vildes ståsted. Hun snakker om sine opplevelser ut fra følgende motsetningspar, slik det stort sett ble formulert med hennes egne ord. Først litt om den ene gruppa, som er den gruppa som hun assosierer seg til. Det er hennes vi-gruppe. Der har de norske foreldre, dette er hennes ord, gode jobber, akademikere, de er ressurssterke, de bryr seg om barna, elever som ønsker å ha et godt forhold til læreren, det er elever som gjerne vil gjøre sitt beste, det er elever som snakker pent og skikkelig, det er fravær av sosiale problemer, det er kriminalitet tolereres absolutt ikke, og de er ikke religiøse. På den andre siden så er det gruppe 2 som er assosiert til de andre, de som hun distanserer seg fra. Det er innvandrerforeldre, og det er noen norske. De har ikke så veldig gode jobber, de har små ressurser, de har foreldre som ikke bryr seg om barna, de har elever som oppfører seg frekt og respektløst overfor læreren, det er elever som ikke bryr seg om skolen, det er elever som snakker stygt, det er sosiale problemer, det er noe toleranse til og med skryt av småkriminalitet, altså hvor mye du stjal på senteret i helga, og religion tas for gitt. Det er ikke her tid til å gå nærmere inn på noen diskusjon av disse punktene. Men om min tolkning er riktig, kan hennes vonde opplevelser ses som et resultat av et ganske komplisert samspill mellom etnisitet, religion, kjønnsrelasjoner og hva som må antas å være sosiale problemer i mobbernes livssituasjon. Men Vilde ser også selv ut til å ane et mønster i dette, der hun faktisk er blitt bevisst en rekke av de sosiale markørene i hennes egen gruppe, det vil si den akademisk utdannede delen av middelklassen, som hun på mange måter ser som i opposisjon til de andre. Men her er det selvfølgelig viktig å stille spørsmålet. Representerer Vilde bare et unntak? Historien hennes må nok betegnes som et ekstremt tilfelle, men likevel så fantes det flere av beboerne som hadde beslektet opplevelser. For eksempel så var det en middelaldrende kvinne med majoritetsbakgrunn som driver et lite firma sammen med mannen, som forteller om flere negative hendelser som inntraff når familien flytta inn. Sønnen hennes på 14 ble ranet av ungdommer med innvandrerbakgrunn, sier hun. Hennes 9 år gamle datter turde ikke gå ut fordi jenter med innvandrerbakgrunn var etter henne og sa at hun ville ende i helvete fordi hun feiret jul og påske. Barna hennes var redde for å dra til idrettshallen fordi de følte seg trua av ungdommene der. Denne familien endte med å flytte til et eneboligstrøk i en annen del av bydelen, hvor de nå trives bra. Et annet eksempel. En menighetsarbeider fortalte om konfirmanter som sier at de gleder seg til konfirmasjonen fordi, citat, der er vi bare norske. Han sier, det er tankevekkende. De fleste føler i det daglige at de har kommet i mindre tall. De har blitt en minoritet. På skolen, i idrettslaget, på fritidsklubben, i nabolaget. Og så godt voksne snakker om dette. De har en følelse av å bli trengt tilbake, sier han. Uten å komme med flere eksempler her, kan vi slå fast at det faktisk ser ut til å eksistere en gruppering, særlig blant beboerne på Øvre Løvlia, som har betydelige problemer med å føle seg hjemme og føle seg inkludert, nettopp som følge av de store endringene som har skjedd i lokalmiljøet. Og det er denne gruppa Vilde på mange måter har assosiert seg med. Men viktig, her må vi understreke at både Vilde i 2011 og barna til mora vi nylig hørte om, også hadde flere gode venner med innvandrerbakgrunn. Og det har jo fortsatt, det vet jeg. Noe som peker i retning at det nettopp ikke er snakk om rasisme. I hvert fall ikke i noen enkel enten eller form i disse tilfellene. Men la oss så se nærmere på en historie som nærmest representerer det motsatte av Vildes, nemlig Evas historie. Og det er en historie om inklusjon. Eva er 28, mor til 2 barn. Sønn på 10, datter på 1, kom til Løvlia når hun var 2 år, og har i hovedsak bodd der siden. Mor til Eva jobber i barnehage, far er noe med data. Eva har nå overtatt foreldrenes leilighet som hun bodde i oppveksten. Og både hun og hennes greske mann jobber i ulike barnehager som ufaglærte. De traff hverandre når Eva var 15 og deltok på en sommerskole i Hellas. Hun gir inntrykk av å kjenne et usedvanlig stort antall mennesker i nærområdene. Hun forteller, jeg siterer, «Jeg har trivdes veldig godt her siden jeg var barn, og jeg kunne ikke tenke meg å bo et annet sted. Det er mange fra andre land og kulturer som bor her, og jeg har aldri hatt noen problemer med det selv. Jeg synes det er helt herlig å oppleve andres mat og kultur og religion.» Det viser seg altså at hun har et stort nettverk, anslagsvis på rundt 30 personer som har vært venner siden barndommen og som fortsatt bor her, i leiligheter de har overtatt fra foreldrene, akkurat sånn som Eva. Hun fortsetter, blant vennene mine er det alle nasjonaliteter. Det er norsk, det er indisk, det er pakistansk, det er marokkansk, chilensk, eritreisk, you name it. Mange har jeg kjent i 25 år, og det er mange av dem som har fått barn og som er i samme alder. Sitat slutt. Altså denne slående naturliggjøringen av et slikt mangfold av venner som har bakgrunn fra andre deler av verden ser ut til å ha vokst ut av et oppvekstklima der erfaringer med vennskap og bekjente på tvers av forskjeller i geografisk opphav og familiebakgrunn har vært svært vanlig. Men for å komprimere, det overordnede mønstret i hennes historie reflekterer et bredt spekter av opplevelser der positiv kontakt mellom folk fra ulike kulturelle og geografiske bakgrunner har eksistert gjennom hele oppveksten. Hvor ulike forskjellsmarkører knyttet til mat, kultur og religion er blitt både vist fram og verdsatt. Hvor lange vennskap og kjærlighetsrelasjoner som ikke sjelden også har resultert i ekteskap har vært vanlige. Hvor et positivt forhold til stedet som har vart lenger enn en generasjon, hvor forholdet til også stedets problematiske og kriminelle miljøer i hovedsak er blitt håndtert. Altså det har vært en del sånn kriminalitet her, noen gjenger og litt sånt, men det går fint for Eva. Og Eva har opplevd seg selv som en del av et større sosialt nettverk. Og som et resultat av dette overordnet mønstret har alt dette så avleiret seg i form av et nesten overveldende positivt forhold til stedet. Hvis Vildes historie var både trist og hjerteskjærende, så er altså Evas en solskinnshistorie av det mest optimistiske slaget. Så spør vi da, hvorfor så forskjellige resultater som Eva og Vilde representerer? Begge har vokst opp på samme sted. Begge har såkalt majoritetsnorsk bakgrunn. Begge ser ut til å føle tilknytning til en bestemt gruppe av beboerne som tenderer til å høre til i hver sin sosiale klasse. Vildes til middelklassens, Eva til arbeiderklasse, om en ikke i noe streng og absolutt forstand, men like fullt som en vesentlig tendens. Men hvordan har da Vildes større vi-gruppe utviklet sine negative holdninger til stedet? Jeg ser det altså 5 forhold som trolig har hatt en innvirkning her. 1. I et litt større tidsperspektiv ser denne gruppa ut til å ha en kjerne blant familiene som bor i husene og i eneboligområdene som allerede eksisterte før blokkene ble bygd. Her det ikke urimelig at noen av dem kan føle seg til dels invadert etter hvert som blokkområdet økte i omfang og gradvis kom til å dominere i lokalområdet. 2. I mediene har Groruddalens problematiske rykte vært assosiert til bygningsstilen som blokkene representerte. Noe som vel ikke gjorde blokkbeboerne mer populære sett fra de opprinnelige husbeboernes ståsted. 3. Når så innvandrerfamiliene, altså fase 2, gradvis kom inn i blokkområdene, opplevde de allerede eksisterende middelklassefamiliene i gamle Løvlia, kanskje også sammen med de få med middelklassebakgrunn, som hadde flyttet inn i blokkene og de litt dyrere, nyere rekkehusområdene, som Vildesfamilie, og møte forskjeller og væremåter knyttet til innvandrerfamilienes etnisitet, kultur, forhold til religion, kjønn, språk som lett kan oppfattes som uvante og fremmede. 4. Klassetilhørigheten, med særlig vekt på arbeiderklasse, har vært karakteristisk for blokkområdene hele tida. Og selv om de tilhørende væremåtene i nyere tid, når innvandrerfamiliene flytta inn, har blanda seg med uvante kulturelle trekk. Altså, jeg ser denne klassedimensjonen som noe av det viktigste. Og det 5. punktet. I tillegg, ettersom blokkbeboerne hele tida har vært flest i antall, kom de til å dominere området i stor grad. Med andre ord, den gruppa som Vilde assosierer seg til, ser ut til å være dem som opplevde denne dominansen sterkest, og dermed følte seg mest ekskludert, eller skal vi si fortrengt, fra et lokalområde som jo i to omganger er blitt fylt med folk og familier som på mange måter framstod som ganske annerledes i stil, framferd og væremåte, og som derfor ble opplevd som fremmede fra dem selv. Her vil solidariteten og den positive følelsen for stedet, som vi fant i Evas vi-gruppe, også romme et element av motstand mot stedets dårlige rykte, og på denne måten skape et sterkere indre samhold. Mens folk i Vildes vi-gruppe derimot kanskje lettere vil tendere til å oppleve at stedets dårlige rykte nærmest skyldes blokkbeboerne. Ikke desto mindre, i begge grupperingene ser det ut til at de materielle og økonomiske forholdene i form av hvilken sosiale klasse du tilhører er med på å gi føringer og indikasjoner for ikke bare hvem du kan dele noe med, hvem du føler deg hjemme med, hvem du kommuniserer bra med, men også hvem man ikke kan føle en slik samhørighet med. La meg så til slutt minne om at beboerpresset på Oslo har økt betraktelig i senere tid. Og i Løvlia-området er det planlagt en utvidelse på 1000-2000 nye boliger i nær fremtid. For å lykkes i et slikt prosjekt, så legger planleggerne vekt på å prøve å unngå en for ensidig økonomisk og sosial profil for de fremtidige innbyggerne. Men som jeg har forsøkt å vise, så er det her store utfordringer å få til et bomiljø hvor også innbyggere med middelklassebakgrunn kan føle seg hjemme dersom dette er et mål. Og for å forstå disse prosessene som de sosiale ulikhetene skaper, er det viktig å ha klart for seg at klasse og klasseanalyse ikke bare er noen abstrakte begreper som er funnet på av fjerne filosofer og sosiologer og samfunnsvitere, som meg. Det er nærmere bestemt en sammenstilling, et mønster av høyst konkrete erfaringer som handler om språkbruk, klesstil, religion, til tider i sammenfall med etnisitet, kjønn, væremåter og måter å tenke på som viser seg i helt dagligdagse gjøremål og i hverdagens sosiale relasjoner. Som noe de fleste av oss tenderer til å ta for gitt, og som det ikke er helt opplagt å snakke om. Klasse er med andre ord erfaringene som former oss, og dermed også det som former og begrenser disse erfaringene. Og det er vel strengt tatt det som innleggene på dagens Ungdata-konferanse egentlig har handlet om. Takk. Vil du ha den nå?
Tusen takk, Viggo.
Det var det. Skal jeg bare prøve å få med dette?
Jeg skal vise frem en som helt bak seg, så er det som heter Fredrik Oppsett, som sitter. Og han er den som har laget de filmene som har blitt vist i dag. Så hvis du ser han. Applaus. Og han tar oppdrag, sånn at hvis det flere som vil ha sånne filminnslag på konferansene sine, så går det an å snakke med han. Ikke sant, Fredrik? Ja. Jeg skal si ekstra takk til dere som har smilt oppmuntrende, sett interessert ut og stilt spørsmål i salen, og det gjelder jo de fleste, så det har vært veldig fint at dere plasseres i en av de tre beskrivelsene, mener jeg. Og så har jeg lyst til å si tusen takk til NOVA, som jobber med å gi oss all denne kunnskapen som er så viktig for alt arbeid som har med ungdom å gjøre. Og si tusen takk for denne dagen.
Takk for det. Hallo, ja. Da har jeg lyst til å takke deg. Det er jo ikke uten grunn at vi engasjerte en filmskaper og filmregissør til å lede et sånt konferanse som dette her. Jeg må si jeg har vært veldig imponert. Og hvordan du har klart å lede oss gjennom den dagen, er veldig, veldig bra regissert. Bra dramaturgi. Takk skal du ha. Og så lyst til å bare få lov til å takke HiOA TV for at dere har stilt opp og streamet denne konferansen. Kjempebra. Også dere andre som jobber på HiOA, som har gjort konferansen mulig. Så også lyst til å takke resten av arrangementskomiteen, og spesielt Silje, som har ordnet 120% av alle tingene som har med denne konferansen å gjøre i forkant. Veldig bra jobba, Silje. Og tusen takk til alle sammen, og velkommen skal dere være om ett år fra i dag.
Vel hjem.